Viimeinen demo-ohjelmointi 2021. Eli katsellaanpas tämän vastauksia. Täällä oli näitä kurssipalautejuttuja, niin. Sitten siellä oli niitä keskusteluun niitä ideoita ja harmittava usein siellä on semmoisia asioita, mistä olisi voinut sanoa kyllä kesken kurssinkin ja tehdä jotakin, että vähän hölmöön hautoon niin kuin koko kurssi ajaa jotakin, jos se saattaisi jopa korjaantua saman tien, jos ottaisi se heti se esille. Ja sama koskee osaa näitä timmiparannuksiakin, että osaa mitä ihmiset sillä kysyy, niin on olemassakin jo ja joku olisi ollut semmoinen, minkä olisi saanut kohtuu helpolla tehtyä. Ja sitten osa on semmoisia, että niiden käyttäjäkunta on niin pieni, että silloin melkein pitäisi sen haluaa ja itse tehdä sen, koska sille, jos ei ole iso käyttäjäkuntaa, niin se ei oikein kustannustehokasta yhtä ihmistä varten muiden lähteä tekemään jotakin. Mutta kattokaa niitä mun kommentteja sieltä, että voitte olla niistä eri mieltä. Eka tehtävä oli semmoinen, että meillä oli tämä demo 11 vastaus ja sitten piti muuttaa se map-tietorakenteeksi. Eli tietyssä mielessä tämmöinen, missä käyttäjä kirjoittaa jotakin markkaa ja me ollaan näitä tallennettu jotenkin näin, niin tälle periaatteessa semmoinen map-tietorakenne ei olisi yhtään huono valinta, koska se map löytää sitten hirveän nopeasti noiden joukosta se oikein. Tosin, jos meillä näitä valuuttoja on vähäisen, niin kuin niitä maailmassa oikeasti on vähäisen, ei puhuta edes tuhansista valuutoista, niin ei semmoinen peräkkäisetsintäkään siinä kohti niin kuin nykykoneilla paljon evää heilata. Mutta noin teoriassa, että jos meillä olisi miljoonia näitä, niin silloin ero, että siinä huomattiin aika iso ero siinä Kalevalassa, kun käytiin niitä sanoja hakemassa joko peräkkäishaula tai sitten tämmöisellä map-rakenteella, niin olihan se valtavasti nopeampi siinä tapauksessa. Taustasta puheen olla ennen seuraavaa ohjelmointikurssia, mikä olisi hyvää ruosteesta. Parastahan on se, että koodaa itse. Ottaa jonkun asian, mikä kiinnostaa ja tekee siitä itsellensä semmoista projektia. Oli se nyt lyhyt tai pitkäkestoinen, niin sehän sitä ylläpitää sitä kuntoa asialle. Mutta se pitää löytää semmoinen, mikä niinku oikeasti on se, mitä itse haluaa. Että ohjelmoinnissa on musta oleellisen tärkeä se, että saa tehdä semmoista asiaa, missä niinku itse kokee, että tästä on minulle hyötyä mieluusti muutenkin kuin rahallisesti. Että mä onneksi olen saanut aika pitkälle tehdä semmoisia asioita, jotka niinku on oikeasti auttanut niinku itteensä. Eli silloin se motivaatio tehdä aika iso. Joo. Eli arvotaanpas tuosta joku. Eli tässä on tehty sillä tavalla, että miksi tekee tämä enää värillisenä? Voi olla tuolla tuo, niin nyt se näkyy värillisenä. Tässä on tehty tällä tavalla, että tehdään mappi, jossa avaimena toimii merkkijono, ja sitten jos verrataan tähän meidän alkuperäiseen ongelmaan, niin jokaista merkkijonoa kohti me halutaan tallentaa sitten tämä luku, millä me operoidaan. No nyt Javassa on sitten sen verran valitettavaa, että tämä merkkijonoa kohti tallennettava asia, niin se pitää olla nyt sitten isolla kirjoittu double, eli sieltä tulee nyt väkisi olio. No taas samalla verukkeella, että kun ei näitä tule kauhean montaa, niin ei se nyt niin valtava iso haitta siinä ole, mutta siinä alkuperäisessä valuutassahan me pystyttiin käyttämään, valuuttaluokassa pystyttiin käyttämään pientä D-tä tuossa. Eli nyt meillä valuutat luokalla on attribuuttina sitten valuutat niminen mappi. Ja nyt kun me lisätään sinne uusi valuutta, tuossa periaatteessa tuossa parametrissa voitaisiin käyttää jopa pientäkin D-tä, että sitä ei tarvitse vielä muuttaa niin kuin siksi olioksi, vaan tai ymmärtääkseni toimisi yhtä hyvin, että tässä pyöritellään vielä rehellisiä reaalilukuja ja sitten se muuttuu sinne mappiin laitettaessa sitten semmoiseksi valuutta reaaliluku oli, jos mikä sinne tarvitaan. No sitten meillä oli semmoinen, että meidän pitäisi etsiä sieltä tiettyä valuuttaa vastaava kerroin, niin se on nyt sitten helppoa, kun me voidaan sanoa nyt sille meidän valuutat tietorakenteelle, että annapa sieltä tätä nimeä vastaava asia. Ja nyt tässä, jos muistatte sen Speden rautakauppavideon, niin tässä kävi nyt vähän sillä tavalla, niin kuin siinä Simolle kävi, että ensiksi kysyy meiltä, että onko olemassa nauloja. Ja sitten kun saa kuulla, että ne nauloja on, niin sitten se käydään sanomassa, että no saisiko sieltä sitten semmoisen naulan. Eli tässä kohti niin kun tulee nyt aika tarpeettomasti kaksi noita kutsuja. Sitten ihan taas ulkoasullinen juttu, että mielellään tuo ifin jälkeen se välilyönti. Eli laitetaan tähän apumuuttuja, mihin otetaan tuo valuutat get-nimi. Eli tämä on nyt vaikkapa kerroin. Hetkinen. Niin, nimenomaan tämä on kerroin, kun otetaan sieltä se yksi, ja se on sitten tuo valuutat get-nimi. Sehän nyt tarkkaan ottaisi isolla kirjoitettu double, kun me sieltä yksi alkio otetaan. Nyt ei voi missään tapauksessa laittaa pienellä kirjoittua doublea, koska me halutaan käsitellä myös se tilanne, että sieltä tulee se nulli. Ja nyt sitten, ettei meidän tarvitse kahta kertaa niitä tikkaita kävellä, niin katsotaan, että jos tuo kerroin on nulli, niin siinä tapauksessa palautetaan se kerroin, ja jos ei sitä löydy, niin mielellään ei funktiot koskaan tulostele mitään. Eli jos sitä halutaan erityisesti jotenkin tämä käsitellä sillä tavalla, että se voidaan tulostaa, niin yksi vaihtoehto olisi sitten heittää poikkeus täältä, esitellä tämä sitten semmoiseksi, että jos sellaista valuuttaa ei löydy, niin tämä heittää poikkeuksen. Tai sitten dokumentoidaan tämä huolella, että jos etsityn valuutan kerroin on se, mitä tämä palauttaa, ja nolla, jos ei löydy. Ja nyt jos me näin tämä dokumentoidaan, niin sitten me tavallaan velvoitetaan se kutsuva osapuoli sitten tarkistamaan, että se tekee siinä nollatapauksessa jotakin. Eli sitten se kutsuva osapuoli, jos se sattuu olemaan siellä käyttöliittymän puolella, niin se tulostaa tämän. Mutta miettikääs nyt, kun jos meillä olisi se käyttöliittymä, sitten semmoinen JavaFX-käyttöliittymä, niin meillä ei ole tätä paikkaa, mihin tämä tulostus tulee. Eli silloin, kun meillä on siinä ikkunoito-ohjelma, niin meillä ei ole tuota siellä olemassa. No niin, no nyt sitten pääohjelmassa toki tämä niin kuin olisi tarvinnut melkein verrata se tekijä alkuperäinen versio, että olisi nähnyt ne, mitkä on niitä muutoksia ollut. Niin vaihda valuuttaa on sitten täällä oleva ohjelma, eli se on sitten sanonut, että etsi taulukosta. Tämä etsi taulukosta on huono nimi, koska nyt me otettaisiin kantaa siihen tietorakenteeseen, mikä se on. Ja no rajapinta mielessähän meidän ei kuulisi yhtään ajatella, että missä ne on ne valuutat, vaan me mennään sinne pankkiin ja sanotaan, että paljon on tämän valuutan vaihtokurssi, eikä meitä kiinnosta se, että minkälaisessa pankkiholvissa sen sattuu se tieto olemaan siellä. Eli ehkä tuo etsi taulukosta parempi nimi olisi luo etsi tässä. Ja nyt sitten periaatteessa, jos ajetaan ja sanotaan, että viisi, nyt pitää kyllä katsoa, että minkälaisia SKR. Viisi SKR on 3 €. Sitten kun mulla ei ole sitä loppusanaa tuossa erikseen, niin tämä kaatuu sitten ikävästi siihen siihen, ettei mulla sitä ole. Eli sitten se tarkoittaa, että tuolla pääohjelmassa pitäisi olla vähän tarkempana. Eli tämä, minkähän takia se muuten kaatui siinä? Mikä se virheilmoitus oli? Eli meillä can't invoke string.trim because joku lokaali muuttuja on nulli. Eclipsissähän taas helppo, kun nyt klikaattaisiin tuote ja katsottaisiin, mikä on se meidän valuuta, 71 rivi. 71 rivi, mikä... Eli kaipa tässä nyt sitten yksinkertaisesti käy sillä tavalla, että tämä vastauksena, kun me tuo skanneri otetaan, sieltä voi tulla nulli. Eli meidän pitäisi se ottaa siinä huomioon. Eli sanotaan nyt vaikka sillä tavalla, että jos s on null, eli se syöttö loppuu sieltä, niin että siellä ei lue sitä loppusanaa, niin silloin häipästään. Tämä nyt olisi varmaan ollut virhe, mikä on jo ollut edellisen kerrankin. Eli nyt se häippäsee sitä se enempi kiittelemättä, kun se lopettaa sen kokonaan. Mutta joo, oleellista on se, että nyt se itse etsiminen, mikä ennen piti kahlata ne kaikki läpi, niin se menee sitten vaan tuolla, että me pyydetään tuolta tietorakenteelta, että alappas etsiä tätä rahaa yksikköä sieltä. Sitten mä en ole ihan sata varma, pelittääkö tämä nyt, jos mä kirjoitankin tuohon pienellä SQR. Niin silloin se sanoo, että 0 euroa. Ja tämäkään ei ole käyttöliittymäkoodia. Niin meidän pitäisi miettiä sitten sitä, että missä sitä käyttöliittymäkoodia meillä on. Eli meillä on käyttöliittymäkoodia tässä pääohjelmassa. Ja pääohjelmassa tehdään sitten tuo vaihda valuuttaa. Ja nyt tässä ei ole sitä virhekäsittelyä sille, että sitä valuuttaa ei löydy. Eli pitäisikö meidän tässä kohti nyt sitten sanoa se, että jos tämä tulos on 0. No se tulos voi olla 0 kahdesta syystä. Eli että meillä joko tämä nimi on semmoinen, että se ei löydy, jolloin sitä valuuta-arvo on 0. Ja kun se määrä kerrotaan 0, niin se tulee 0. Tai sitten tämä meidän määrä on 0. Jos meidän määrä on 0, niin me voitaisiin niin kuin suorilla sanoa, että se on 0 tekemättä mitään muita temppuja tässä. Että periaatteessa me voitaisiin tässä niin kuin tämän jälkeen katsoa, että jos määrä on 0, niin sanottaisiin jotakin. Ja sitten jos tämän jälkeen tulos on 0, niin sitten tiedettäisiin, että se kerroin on täytynyt olla 0. Jos kerroin oli 0, niin se oli meillä virhe. Tai sitten, jos se olisi laitettu heittämään se, joka haki sen valuutan, niin olisi laitettu heittämään poikkeuksen, niin sitten me voitaisiin tämä tässä ympäröidä try-catchillä. Koska se lentäisi, jos ei sitä ollut tätä muualla sitä poikkeusta kiinni, niin se voitaisiin tässä ottaa kiinni. Mutta nyt tuli murheeksi, että kun mä kirjoitin tuon valuutan väärin, eli kirjoitin sen pienillä kirjaimilla, niin se ei löytynytkään. Ja sen takia tässä voisi harkita semmoista temppua, että nyt kun me lisätään näitä valuuttoja, niin me laitettaisiin sitten isoilla tai pienillä upperina se tuonne. Upper vai miten se nyt olikaan javassa. Ja sitten kun meidän pitää etsiä, niin tähän gettiin laitettaisiin kanssa sitten tuo samaa muunnostolle. Jolloin siellä meidän tietorakenteen avaimena toimisi isolla kirjoittuja jonoja ja kirjoitti käyttäjä mitä tahansa, niin me muutetaan sitä samalla tavalla. Nyt mä en muista, että oliko se upperkase vai ei avassa se isoksi muuttaminen. Joo, mutta tuommoisilla pienillä jutuilla sitä voisi vielä parantaa, että ei ole nuukaa siitä, että kirjoittaako se väärin vai ei. Joo, siitä kysyttävää. No sitten seuraavassa oli kysymyksenä se, että voiko kirjoittaa noin, että tuon lyhentää tuon sanan. Ja tuossa tämä mahdollisuus menetetään täysin, jos me tehdään siitä tuo mappirakenne, koska sen mappirakenteelle pitää se avaimen olla täysin yksinkäsitteinen. Mutta siinä mun malliohjelmassa taas sitten, kun se vertailu tehtiin suurin piirtein sillä, että onko sama tyyliin. Eli tietyssä mielessä tämän perään niin kuin liimattiin tähti aina ja sitten etittiin samalla tavalla kuin meidän harkkatyössä, niin se ei ole pakko olla oikein kirjoitettuna, mutta se ei toimi sinne mappirakenteeseen, koska meidän pakko käydä ne kaikki läpi, että me löydetään se oikein kirjoitettu sieltä. Tai sitten pitäisi tehdä hirveä hässäkkä siitä, että tallennettaisiin niin kuin S-llä ja SKR-llä ja ties millä kaikella sitten. Että sen voisi tietysti tehdä, että sinne avainettuun rakenteeseen tallettaisiin kaikki kombinaatiot, miten joku voisi haluta sen SKR kirjoittaa, niin silloin se saataisiin periaatteessa toimimaan. No sitten toinen tämmöinen pikkuinen käytettävyysjuttu, että onko pakko antaa toi valuutan nimi. Eli jos mä oon äsken vaihtanut Ruotsin kruunuja, niin sehän tarkoittaa, että mä menin laivalla Ruotsiin ja en mä heti kohtaan muualla, niin sitten aika loogista oli sitä seuraavassa vaiheessa mä vaihan myös Ruotsin kruunuja. Ja tuo toimi siinä malliohjelmassa sillä tavalla, että sillä jemmattiin se käyttäjän edellisellä kertaa antama tuopalainen. Ja jos ei sieltä uutta tullut, niin me käytettiin sitä vanhaa, mikä tuossa äsken oli ollut, niin sitten sen saa toimimaan niin kuin silleen käyttäjäystävällisesti, että ei tarvitse joka kerta sitä valuuttaa antaa. Ja tämä saataisiin kyllä toimimaan sillä mappirakenteellakin sillä tavalla, että kun täällä oli tämä pääohjelma, missä sieltä erotettiin toi määrä ja sinne jäi tuo merkkijono, niin me voitaisiin tämä äskeinen merkkijono et löytänyt mallikoodista, missä jemmaaminen tapahtui. Pitääköhän me mennä katsomaan siellä ihan sitten demo 11. Koska tuossa demo 12 oli se valuutanvaihtotaulukolla. Varmaan tämä. Eli tällä malliohjelmassahan valuuttaparsejono, eli tuossa se käyttäjä on kirjoittanut jotakin, ja sitten tämä valuutta on koko ajan ollut nyt tässä tämän käyttöliittymäluokan, eli tämä valuuttanäyttö on nyt ollut se käyttöliittymäluokka, ja tällä valuutta käyttöliittymäluokassa on ollut attribuuttina se viimeinen valuutta-arvo, mikä meillä on käytössä. Ja nyt kun se käyttäjä kirjoittaa siihen vaikka 5 SKR, niin sitten tämä valuuttaparse on tässä tehty sitten sillä tavalla, että missä se valuuttaluokka nyt on tuossa. Eli valuuttaluokassa on ollut määrä ja sen nimi. Ja nyt kun me tehdään parse tämmöisestä 10 SKR, niin se on käyttänyt täällä erottamisessa oletusarvona sitä vanhaa attribuutiarvoosa. Eli jos tämä erottaminen ei löydä sieltä uutta palasta, niin se käyttää sitten, palauttaa tuon arvon, mikä meillä tuolla on. Eli sillä tavalla tässä ei testeissä ole, siitä tässä olisi testissäkin voinut olla semmoinen, että jos me tehdään nyt tämän jälkeen vaikka valuuttaparse ja 3, niin silloin siitä tuli sitten 3 Ruotsin kruunua sen valuutaksi. Mutta joo, eli tässä mikä tässä on tehty, niin toi nimi, mikä on jäänyt sinne S-jäljelle, niin tässä olisi käytetty sillä tavalla, että jos tämä nimi on nimi on tyhjä, niin jemmattaisi esimerkiksi näin voisi tässä tehdä, että string edellinen nimi on vaikka tyhjä, tai jos me päätetään, että meillä on joku oletus siinä vaikka euroa, niin sitten me olisi voitu tehdä tässä sillä tavalla, että laitetaan tämä, aina tämän edellisen kierroksen päätteeksi jemmataan tämä edellinen nimi on tuo nimi, ja sitten tässä, kun tälle nimelle on tehty nämä kaikki mahdolliset temput, niin sitten katsotaan, että jos se nimi .length, mitenköhän se merkki on ollut, piti ollakaan, nyt muistakaan edes, on nolla, niin silloin nimi on edellinen nimi. Että saataisiin se tässäkin toimimaan tuo. Joo, mutta niillä olijoilla sitä saa niinku automaattisemmaksi, ei tule niitä ifejä sinne niin pahasti näköiselle. Tokihan siellä taustalla jää sinne erottaa, jää hirveästi ifejä, että se erota on melkoinen ifisotku, mutta tärkeää on se, että se on jotakin, mitä voi testata ja sitten käyttäjä joku kirjoittaa niitä ifejä. No sitten tämä komentoriviitehtävä, elikkä ajetaan se tuolla Eclipsessä, että muistellaan, miten sen piti toimia. Eli demo source 12, nyt muuten lisäsin sinne demojen pääsivuille, että joku tämmöinen rakenne olisi fiksu, että ne kaikki demot on yhdessä projektissa, mikä vaatii sen, että siellä kyllä sitä edellisesti pitää korjata toimivaksi, että tänne ei jää niitä punaisia. Eli komentotulkki tuo. Ja jos tämä nyt ajetaan, voiko ajaa Ctrl F11? Anna komento, jos mä annan siihen, että ynnää 1, 2, 3, niin sitten se ynnää ne hienosti yhteen. Ja sitten jos mä kysyn, että onko palindromi kissa, niin se sanoo, että kissa ei ole palindromi. Ja jos mä kysyn, että onko palindromi appa, niin se sanoo, että appa on palindromi. Ja nyt toive oli, että me tehtäisiin se silleen oliomaisesti, eli tehdään jokaisesta tämmöistä komennosta oma olio, jolloin me sitten pystytään helpolla tarvittaessa täydentämään tätä meidän komentojoukkoa täällä. Eli katsotaanpa sieltä pääohman puolesta. Eli meidän pääohmassa on nyt sitten vaan luotu tuommoinen komennot-luokka, ja mitä komennot-luokka on tehnyt, niin tämä on tämmöinen jossakin määrin tyypillinen tehdasmetodi. Eli tehdasmetodit on semmoisia, että niiden tehtävä on luoda meille joku olio ja järkätä se sopivaan kuntoon ja palauttaa se sitten sieltä. Eli yleensä se tehdasmetodi sitten tavalla tai toisella joutuu kutsumaan jonkun luokan muodostajaa. Eli tässä tapauksessa me ollaan tehty niin, että tämä luo komennot olion monikossa siis. Ja sitten se on luonut tänne näköjään yhden komennon valmiiksi, apua komennon, sen takia, että me tarvitaan sitä apua komentoa täällä 2 kertaa kysymysmerkistä ja apua sanasta. Ja sen takia sitä ei kannata välttämättä tuossa lennossa luoda. Ja ynnää komentokin me on luotu valmiiksi sen takia, että sitä on tarvittu, että se ynnää toimisi plusmerkillä ja se toimisi sitten ynnää sanalla. Eli yhtä lailla mä voin täällä sanoa, että +1, 2 ja 3, niin sekin osaa laskea nuo yhteen. Mutta sitten jos meillä on tämmöinen komento, mitä ei ole niin kuin tarvita kuin yhdellä lyhenteellä, niin se voidaan luoda tässä lennosta, mutta toki se voitaisiin luoda sekin sille, että tehtäisiin ne apumuuttuja isoksi ja sitten lisättäisiin se sinne. No niin, sitten me on sinne meidän komennot luokkaan lisäilty näitä komentoja. Eli luodaan uusi komento, joka merkkijonosta kysymysmerkki suorittaa apua teksti, merkkijonosta plus suorittaa ynnää olion homman, ja merkkijonosta isoksi suorittaa isoksi homman. Ja sitten tämä luokkomainot, kun se on alustanut ton, niin palauttaa sitten ne, mitä on ne komennot. Eli nyt meidän uusia komentoja lisätäkseni tarvitsisi tänne lisätä yksi uusi rivi. No niin, sitten meidän pääohma toimii sillä tavalla, että kun meillä on tämä komennot olemassa, niin tehdään ikuinen silmukka, kysytään käyttäjältä se komento. Jos se on tyhjä, niin lopetetaan touhuilu. Muussa tapauksessa kutsutaan tuota komennot luokalta, että tulkihepa, mitä tuo jätkä tuohon kirjoitti. Tai likka kirjoitti. Ja sitten jos tämä tulkitse palauttaa meille merkkijonon, niin me vaan tulostetaan sitten se merkkijonon tai se palautti. Eli siinä ynnä tapauksessa se palauttaa meille merkkijonon, jossa on teksti, tulos on 6. Palindromi appa-tapauksessa palauttaa meille tekstin, että appa on palindromi. Ja sillä sitten tämä pääohjelma pysyy niin kuin kauniina kuin sikaa pienenä. No nyt jää sitten kyseessä, että mitä sitä komennot-luokka on. Eli komennot-luokka on nyt sitten oikeastaan meidän harjoitustyö tavallaan. Eli komennot-luokka, nyt jäin nikottelemaan, että extends ArrayList. Ei kai mulla semmoista toivottavasti ole tuolla malliohjelmassa. No on mulla. Siinä on semmoinen huono, että se extends ArrayList, niin siinä on semmoinen huono, että nyt sillä komennot-luokassa on sitten kaikki muutkin metodit, mitä on ArrayListissä. Eli sitten sieltä voi tuhota ja lajitella ja kaikkea muuta tehdä, mitä me ei välttämättä haluta tehdä sinne meidän komennot-luokkaan. Että en tiedä, miksi mä oon tuossa laittanut sen, että se extendaa sen. En varmasti nykyisin laittaisi, koska siitä seuraa ongelmia ja tässä on niin kuin tässä on parempi versio siitä, että tuo komennot koostuu ArrayListista, jolloin sen komennot ulkopuolelta ei voi tehdä niin kuin sille itse sisältölistalle mitään ylimääräisiä temppuja. Eli se olisi fiksumpi jatkaa tästä linjasta ja se ei isoja muutoksia tuohon tarvitsisi. No, minne mä se hukkasin. Eli katsotaan, mitä se tarvitsisi, että mä tehtäisiin sillä tavalla. Katsotaan, että tämä toimii nykyisellään. Eli jos annetaan kysymysmerkki, niin se kertoo ynnä. Et jos annetaan tuohon ynnä 1, 2, 3, niin antaako se siitä kiltisti sen. Tulos on 6, joo. Niin katsotaanpas, jos tämä muutettaisiin tuolla. Eli komennot. Komennot, niin ei sanota, että se extendaa ArrayListin, vaan sanotaan, että se koostuu. Mulla epäonnistui tuo copypaste tuossa. Se koostuu tuosta. Noin ikkästi. Etsi. Niin nyt me on viuhoitu tässä etsissä, koska se alkuperäinen toteutus oli semmoinen, että tämä komennot oli itsessään ArrayListi, jolloin sille on luonnollisesti iteraattori olemassa. Mutta nyt me ei mennä tuota läpi sitä itteensä, vaan mennään läpi tuo meidän komennot attribuutin lista. Muuta se ei tuohon tarvitse. Sitten kun meillä on tulkitse, niin me pyydetään itseltämme etsi. No se onkin olemassa siellä. Ja komennot.add, eli nyt että tuo add tuossa toimii, niin sehän ei tietenkään toimi nyt. Siitä me saadaan valitus, jos yritetään ajaa tämä. se tarvitsisi tuohon vielä, se tarvii vielä tuohon importtia, eli sinne pitää sitten importoida Java util lista, jos mä ei haluta siinä eksplisiittisesti sanoa, että se on array-listi. Eli nyt se suuttuu jokaisesta add. Ja nythän se add me saadaan sitten tehtyä tänne komennot luokkaan sitten sillä tavalla, että add saadaan tehtyä tänne komennot luokkaan sillä tavalla, että laitetaan tänne nytten public tietysti, koska sitä piti muiden päästä kutsumaan public void add ja sille tulee parametrina komento ja sitten tietysti kommentit päälle, mutta en nyt niitä jaksa kirjoittaa ja nyt me sanotaan sitten vaan delegoidaan se homma sille meidän omalle attribuutille, että addää sinä. Eli just niin kuin me tehtiin meidän harjoitustyössä kerhon tapauksessa, kun kerho koostui jäsenistä ja harrastuksista, niin jos me lisättiin harrastus, niin delegoitin se homma sitten sille harrastuspuolelle lisättäväksi, niin nyt me delegoidaan se sille meidän attribuutille lisättäväksi, ja nyt se toimii ihan samalla tavalla. Mutta nyt hyöty on siinä, että yhtäkään muuta array-listissä olevaa komentoa nyt ei voi tänne, tai kutsua ei voi tehdä tänne meidän komennot luokkaan muuta kuin tämän addin. No niin, nyt palataan siihen. Nyt tiedetään, mikä on komennot, ja sitten kun me tuolla sanottiin, että komennot tulkitse, niin tulkitse tarkoittaa sitä, että meille tulee parametrina sinne esimerkiksi tuo plussa 1, 2, 3, niin mitä me sen tapauksessa tehdään, niin tehdään sitä jonosta nyt vaikka string builderi ja sitten erotetaan sitä välilyönnin kohdalta ensimmäinen palan, eli tuo plussa sitten tulee tuonne komentoon ja sitten sinne jää jäljelle tuonne string builderi sp, he jää jäljelle sitten loput, eli sinne jää tuo 1, 2, 3 jäljelle. Ja jos meillä ei ole mitään komentoa, eli tämä on mahdollista vain tyhjän rivin tapauksessa, niin silloin häipästä ja ei palauteta yhtään mitään. Muuten siellä on siellä komentomerkki, on se tässä tapauksessa plussa ja tässä tapauksessa pali, niin sitten me käydään sanomassa tälle itsellensä, tälle meidän hienolle tietorakenteelle, että alapas etsiä sieltä se tätä vastaava komento-olio. Se palauttaa meille sen komento-olion. Ja jos ei se löyä sitä, eli mä kirjoitan sinne vaikkapa nytten kanaa, niin silloin me tullaan tuohon tilanteeseen, että tämä etsiminen sanoo meille nulli, että mä en löytänyt sitä. Eli se etsiminen oli tehty sillä tavalla, että jos se yhdenkään komennon kohdalla tärppää tuo, niin sitten palautetaan nulli. Ja jos se löytyy sieltä, niin sitten sanotaan sille komennolle, että suoritappas sillä loppumerkkijonolla nyt tämä asia tästä. Ja sitten tämä suorita palauttaa sen, mitä se suorittamisen pitäisi palauttaa, ja sovitaan nyt vaikka, että se palauttaa nulli, jos ei se onnistu, ja sitten kerrotaan, mikä siinä meni pieleen. Ja koska tämän piti palauttaa stringi, niin ei tulostella mitään, mutta tehdään sinne paluarvona sitten semmoinen stringi, missä kerrotaan, että mikä siinä oli vikana. Mä en tiedä, saisinko mä semmoisen virheen, vaikka jos mä sanoisin vaikka, että ynnätään kana ja kettu. Näköjään se tulkitsee kanan nollaksi ja kettu nollaksi, että siitäkään ei tullut meille virhettä, että en tiedä nyt, mistä virhe saataisiin sinne aikaiseksi. Noniin. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että mitä tämä suorita tarkoittaa. Eli nyt me ollaan haluttu tehdä sillä tavalla, että meillä on tukku erinäköisiä komentoja, jotka kaikki toteuttaa komentorajapinnan. Ja siellä on yksi ainut aliohjelma tai funktio, mikä me luotaan, että meillä on, jos me toteutetaan se rajapinta, eli suoritan niminen funktio, jolle tulee parametrina nyt se, millä se pitäisi suorittaa. Eli esimerkiksi ynnä tapauksessa ne parametrit olisi sitten vaikka se 1, 2, 3. Eli ynnä tapauksessa nuo olisi ne parametrit. Jos on palindromiko kettu, niin se olisi tuo kettu olisi silloin se parametri, mikä sille tulee. Eli sen pitää sitten tehdä se oma hommansa, mikä ikinä se on lieneekin, ja sitten sillä perusteella sitten saamansa merkkiä noista palauttaa sitten joku toinen merkki. Eli niin funktio kuin ikinä funktio voi olla. No sitten yksittäinen komento koostuu siitä, että silloin se nimi, millä se tunnetaan se komento, esimerkiksi tämä komento tunnetaan plus-nimellä, ja sitten siinä on se koodi, että kuinka se yksittäinen komento siellä suoritetaan. Joo, eli tässä komennossa ei sitten oikeastaan muuta olekaan. Muodostaja jemmaa nuo asiat paikalleen ja suorita tekee sitten sillä tavalla, että se tulee parametrina esimerkiksi 1, 2, 3. Ja jos ei siinä jostain syystä ole sitä suoritettavaa komentoa, niin suututaan. Jos parametrit on jostain syystä nulli, niin suututaan nyt siitäkin. Ja sitten muussa tapauksessa sanotaan sille meidän suorittavalle komennolle, että suorita se. Eli nyt kun jos tämä komento on alustettu vaikka sillä tavalla, että ynnää ja sitten tänne on luotu se ynnää olio, niin silloin tällä oliolla on jemmassa se nimisä ja sitten se olio, mikä pitää suorittaa siinä, kun tulee se, mitä pitää tehdä. Tämä täsmääkö liittyy siihen etsimiseen, että jos mä oon vaikka ynnää ja kysytään, että onko mä sama kuin y, niin sanotaan, että onhan mä. Niin silloin ei ole pakko kirjoittaa niitä kokonaisena. No niin, sitten lähdetään tekemään näitä komentoja. Eli tehdään julkinen luokka ynnä, joka implementoi sen komentorajapinnan. Eli suomeksi sanottuna tekee sen yhden ainoan metodin. Metodin, että me voidaan tietää, että jokaisella on se yksi metodi suorita. Ja nyt jos sille ynnälle tulee parametrina 1, 2, 3, niin se varulta vaihtelee kaikki pilkut pisteeksi, että me päästään laskemaan niillä asioilla, mitä sieltä löytyy. Sitten eli tehdään tästä 1, 2, 3 string builderi, kunhan siinä vaan pilkut on vaihdettu pisteeksi, että me voidaan laskea niillä. Ja sitten niin kauan kun siellä on tavaraa jäljellä, niin pyydetään, että annapa sieltä seuraava palanen välilyönnillä erotettuna. Ja jos ei sieltä saa mitään, niin anna mulle 0. Eli nyt se ketun kanssa kävi sitten sillä tavalla, että kun sieltä saadaan se yksi palanen, mikä on 0, niin siinä tapauksessa yksi palanen, missä lukee kettu, niin silloinhan kun sitä ketusta yritetään ottaa reaaliluku. Eli tämä nyt on nimenomaan erota, joka ottaa reaaliluvun, koska se oletusarvo on reaaliluku. Se function overloadingilla pakottaa sen kutsumaan sitä reaalilukuversiota, sitä erotasta. Ja jos se on huono luku, niin se palauttaa 0. Jos se on hyvä luku, kuten esimerkiksi 1, niin se palauttaa meille 1 ja sitten se summataan tuonne meidän summaan. Ja nyt ne kaikki huonot, kun ne on 0, niin se ei haittaa tuossa meidän summassa, kun vaikka me niitä laitetaan. Jos meidän pitäisi laskea keskiarvo niistä, niin silloin se haittaa siitä sinne huonot luvut, sikäli että niiden lukujen määrää ei saisi kasvattaa silloin, jos siellä on huono luku. Silloin tämä virhekäsittely pitäisi tehdä jotenkin monimutkaisemmin. Ja sitten lopuksi sitten muokataan sitä semmoinen riittävän välttävä tulos vaikka yhdellä desimaalilla, josta tämä string format olisi tietysti se nykyaikaisempi tapa tehdä tuo muotoilu. Silloin vaan, kun mä oon tämän tehnyt, niin ei ollut tuota string-formaattia olemassa. Joo, no sillä me saadaan ynnä-komento, sitten tehdään sinne palindromiko-komento, minkä tehtävä on se, että jos sinne tulee vaikka avaa-parametrina, niin sanoo, että ABA on palindromi, ja jos se tulee ABC, niin se ei sano, vaan se palauttaa merkkijonon, että onko se palindromi tai eikö se ole palindromi. Tässä on vaan taas vähän turhaan tämä, että turha meidän on tehdä siitä. Turha meidän on tehdä siitä meidän jonosta nyt taas kopiota, koska tämä tekee taas nyt sitten uuden olion luo. Eli kyllähän tässä periaatteessa riittää se, että me mennään se meidän parametrit taulukon pituuden puolikas, onko se nyt merkkijonossa sitten, pitääkö se length laittaa sulkuihin, sen puolikkaaseen asti, ja sitten me katsotaan, että onko siellä parametrit merkkijonossa paikassa i oleva kirjain, jota ei saada noin merkkijonosta, vaan siellä pitää siellä getillä, mikä se on, car at, se pitää pyytää, että pyydetään sitä se paikassa car at i oleva kirjain, ja sitten pyydetään sitten se vastaava loppupään kirjain sieltä, loppupään kirjain, ja sitten jos nämä on eri suuret keskenään, niin hommahan on pilalla, se ei ole palindromi, eli mä voin silloin saman tien palauttaa sen tekstin, että tuo ei ole palindromi, ja nyt mä en tänne loppuun enää tarvitse, että jos mä pääsen sen silmukkani läpi kokonaan, niin silloinhan se sana on palindromi, ilman sen enempää ihmettelyä. Katsotaan sitten, mä tuossa hajottanut mitään. Hajotinpa tietysti, siis kun tuo kirjaimet, niin siihen piti laittaa se parametrit tietysti kanssa. Ja totta kai tuossakin pitää olla parametrit, olinpa huolimaton. Eclipsessä taas meni aika helposti, kun olisi voinut sanoa, että eli nyt kettu ei ole palindromi, mutta onko nyt sitten vaikka pali abba, niin palindromi. Nykyisin sentään saa fanittaa abbaa, mutta silloin kun mä olin pieni, niin silloin se oli häpeäksi, kun fanitti abbaa. Että joo, eli nyt ei luoda yhtään turhaa oliota, että äsken luotiin turhia olioita siinä. Mutta palindromi-olion tehtävä on katsoa se, että sille tulee se yksi merkkijono, ja sitä merkkijonosta pitää päättää, että on se palindromi vai ei. Sitten isoksi olion tehtävä on se, että kun sinne tulee parametrina joku, niin sen pitää sitten tuottaa merkkijono, missä sanotaan, että mitä se on isona. Tuossa se muuten lukee, mä äsken kirjoitin vaan tuu upper, ja se olisi ollut tuu upper kase, että sinne ykköstehtävään tuon verran pitäisi käydä korjaamassa. Eli tämä nyt oli helpoin näistä komennoista tai isoksi. Ja sitten jos me halutaan tehdä tämmöinen ajaa sinne, että sillä voi ajaa jonkun komennon vaikkapa, voisinkohan mä tänne laittaa, että ajaa kalkulaattori, niin se käynnisti mulla nyt tuonne toiseen ikkunaan, kun se on mun ykkösikkuna, mutta se käynnisti sinne tuon kalkulaattorin. Tai jos mä sanon vaikka, että ajaa notepad, niin silloin se käynnistää mulle notepadin tai minkä tahansa ohjelman. Eli ajaa komennon tehtävä on se, että kun tänne tulee parametrina vaikka se notepad tai muuta, niin sit se periaatteessa suorittaa täällä tämmöisellä runtime, get runtime, niin me saadaan se ympäristö, missä tämä pyörii, ja sinne sanotaan, että execute, eli suoritetaan sitten se, mikä mä siihen perään kirjoitin, vaikka nyt se notepad. Ja sitten me sanotaan, että jäähän odottamaan niin pitkäksi aikaa, kun se tulee valmiiksi se suoritus, ja sitten me tehdään sinne striimi, minne me kaapataan kaikki se tavara, mikä meillä tuli näyttöön tuota komentoa suorittaessa. Ja mitäs me sen jälkeen tehdään? Me rivinvaihtojen kohdalta se pistetään palasiksi, että me saadaan sinne uusia rivinvaihtoja ja sitten me palautetaan, mitä se ohjelma sieltä palauttikaan. Ja sitten jos se tapahtuu joku poikkeus, niin silloin sanotaan, että se ajaminen ei onnistunut. Katsotaan, mitä se sanoo, vaikka jos mä sanon sille, että aja kettu. Eli sitten se sanoo, että ajaminen ei onnistu, ja tämä on se ilmoitus, mitä sieltä tuli sieltä järjestelmältä, kun yritettiin siellä järjestelmässä sanoa, että suoritetaan sieltä ohjelma nimeltä kettu. Ja tuota nyt voisi sitten tietysti kaunistella tuota virheilmoitusta haluaa. Eli tällä tavalla nyt voidaan täyttää se meidän ohjelma niin kuin isolla kasalla tämmöisiä ihan pikku koodinpätkiä, mistä jokainen tekee vaan sen omaa hommansa, ei mitään muuta. Ja kun kaikista löytyy tämä suorita, niin sen jälkeen kun tämä tulkitsa on löytänyt sen oikean komennon sieltä, niin se tietää, että sille komennolla voi varmasti sanoa suorita, koska ne kaikki toteuttaa sen rajapinnan, niin kaikessa varmasti on olemassa se suorita. Ja kun jokainen tekee se hommansa niin, että se merkki on aina palauttaa sen tuloksen, niin sitten se on meillä tuolla käytössä ja voi olla iloisia sen tuloksen kanssa. Ja nyt tosissaan uuden komennon lisääminen tarkoittaa sitä, että me tehdään sinne uusi semmoinen kyseinen komento-olio ja lisätään tänne meidän taulukkoon sitten se, tai tähän tietorakenteeseen sitten se vastaava komento. Tämä on erinomaisen tärkeä ohjelma, eli tämä kannattaa nyt huolella niin kuin yrittää itse opiskella, että mitä tässä tapahtuu ja minkä takia, koska tämä tekniikka, mikä tässä piileskelee takana, niin tämä on oikein siellä olio-ohmoinnin ytimessä. Eli tämmöiseen te tuutte törmään vaan väkisin niin kuin useita kertoja. Ja tällähän välttää aivan sairaan paljon iffejä, eli nyt tuolla joku oli tehnyt tämän sillä tavalla, että se ei ollut käyttänyt ollenkaan niin kuin näitä olioita, niin sille tuli hillittömät switch-rakenteet siinä, että mikä on se komento ja sitten se ylläpitäminen, jos ne lisätään uusia komentoja, niin se menee aika niin kuin hankalaksi. Ja nyt koska mitään käyttöliittymää ei ole meillä tällä komennot-luokassa, niin me voidaan perinteessä kirjoittaa uusi versio tästä pääohjelmasta jotakin toista käyttötarkoitusta varten. Eli voidaan tehdä vaikka Java FX-versio tästä meidän ohjelmasta sillä tavalla, että esimerkiksi käyttöliittymä voisi olla tänne tulee joku loota ja tänne mä sanon, että plussa tai 1, 2, 3, 4 ja sitten suoritetaan se sieltä ja plussa taas vielä vitonenkin sinne. Ja sitten vaikka palindromi abba ja sitten se osaa kertoa, että onko se abba palindromi. Niin nythän tässä on ihan tämä normaali tarina. Mä en ole jaksanut siihen mitään FXML-tiedostoa väkätä. Eli mä oon tehnyt vaan tähän, että täällä on metodi luon näyttö. Eli kun tämä lähtee tämä normaali startti käyntiin, niin siinä missä me kutsutaan sitä, että lataa se FXML blää 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 tarina, niin kutsutaan luon näyttö aliohjelmaa ja sen pitää luoda meille nytten paneeli, jonka sisällä on nuo meidän käyttöliittymäasiat. Käyttöliittymäasiat ja sitten se palauttaa sen paneelin sieltä. Ja nyt me sitten ollaan laitettu, että add. Niin sitten me lisätään tuolle button suoritalle, että jos button suorita painastaan, niin silloin me mennään suoritan nimiseen aliohjelmaan. Ja sitten ollaan sanottu toisaalta sille button suoritalle, että se on oletusbutton, eli tarkoittaa, että jos mä painan enteriä missä tahansa, niin se tekee saman asian kuin se button suorita. Eli sekin tulee tänne suorita. Ja nyt se meidän ainoa koodi, mikä tässä on, niin on se, että me otetaan siitä tekstiluotosta, mihin se kirjoitti se komento äsken, vaikka ynnää 1, 2, 3, niin otetaan se teksti sieltä ja sanotaan meidän komennon tietorakenteelle, että alahan tulkita se teksti sieltä, sieltä tulee merkkijono ja se laitetaan siihen isoon tuloslaatikkoon. Ja sitten sitä meidän tekstikomennosta, kun vaihdetaan vielä kaikki maalatuksi, niin se on helppo antaa uusi komento. Eli nyt jos mä haluan tässä kirjoittaa, että pali abba, niin se vastaa mulle ja nyt mun ei tarvii mitään pyyhkiä eikä Ctrl A delete eikä mitään temppua, että nyt mä voin suoraan tähän jatkaa kirjoittamalla plussaa 1, 2 ja apua ynnää ja sitten se kertoo mulle ynnästä, että miten sitä ynnää käytetään. Eli jos me tarpeeksi hyvin tehdään semmoinen komentoriviohjelma, niin tämmöisen alkeellisen graafisen käyttöliittymän rakentaminen sille ei ole enää iso homma. Eli tämä pätkähän olisi voitu tehdä sillä FXML-tiedostolla, jos olisi haluttu. Ja sitten mä en olisi tarttunut tehdä sinne vaan se controller-luokka, ja sillä controller-luokassa olisi ollut sitten tämä yksi suorita-metodi. Että joka tapauksessa pienempi controlleri kuin monessa meidän rahavaihto FXML-ohjelmassakaan. Joo, tästä kysyttävää. Mutta oleellista oli se, että se, että graafinen puoli saatiin tehtyä nyt, kun me ei tänne tulkkipuoleen ei menty pistämään käyttöliittymää. Eli mitä vähempi meillä on niitä system out printlineja tai muuta sillä koodissa, niin sen paremmin voidaan sitä koodia käyttää muualla hyväksi. Et silleen joku ohjelmointi yksi on vähän haitaksi oikeastaan, kun siellä ihmiset tottuu, että ne tulostelee joka paikassa ja se tulostaminen on niin kuin tänä päivänä vähiten toimiva asia, kun ei sitä missään web-ohjelmassa tai muualla ole olemassa. No sitten toi yksi tehtävä oli lisätä sinne se apua-komento, niin apua taas on luokka, joka toteuttaa komentorajapinnan, ja sen suorita on sitten semmoinen, että kun se tulee tuo parametrit, niin sitten se, meillä oli siihen avuksi olemassa luokka, joka tulosti näyttöön. Ja nyt, että me saataisiin näyttöön oleva luokka tulostamaan merkkijonoon, niin tehdäänkin semmoinen temppu, että laitetaan tähän meidän apua luokkaa yksi Pyte Output Streami. Ja sitten laitetaan tänne yksi tämmöinen Help-olio. Ja kun se meidän apua olio luodaan, niin sille kerrotaan, että missä tiedostossa on meidän se apua sisältö. Ja me luodaan sitten semmoinen Help-olio tänne. Ja sitten sille helppiolijolle oli olemassa onneksi valmiina tämmöinen, että sille pystyttiin sanomaan, että mihin se tulostaa. Että jos sille ei sanota, että mihin se tulostaa sitä helppiä, niin se tulostaa sinne system outtiin. Mutta nyt sille voidaan sanoa, että se tulostaakin meillä tänne byte output streamiin, josta me tehdään vielä tässä sitten print streami, niin silloin se toimii ne printlainit ja muut, mitä me ollaan totuttu niin se käyttämään. Ja sitten jos ei sitä onnistu se luominen, niin sitten hoidellaan se virheilmoitus jollakin tavalla. Tämä ei välttämättä ole paras tapa, että tämä tulostaa sen system erriin, vaan voitaisiin täältäkin heittää poikkeus pihalle ja sitten se pitäisi käsitellä se poikkeus siellä enempi pääohjelman puolella. No niin, sitten suorita toimii sillä tavalla, että me sanotaan, että tyhjennetään se merkkijono, mihinkä ne tulostukset on ohjattu. Jos meillä on se helppitiedosto olemassa, niin hienoa, jos ei ole, niin häivytään. Jos meillä on tyhjä se parametrilista, niin tämä helpprov-komento oli valmiina siellä semmoinen, että se tulostaa niin kuin kaikki tunnetut helpit. Eli jos mä sanon vaan apua, niin se tulostaa kaikki ne komennot, mitä me tunnetaan. Ja jos se parametri on jotakin, niin sitten me voidaan sitä help-oliolta pyytää, että annapas mulle siitä tietystä topiikista tietoa. Ja sitten kun meidän piti palauttaa merkkijonoon, niin tämä help oli jo koko ajan tulostellut asioita, mutta kun me ollaan kaapattu ne tuonne Pyte-output-striimiin, niin sitten palautetaan se Pyte-output-striimin sisältö täältä pihalle. Ja minkälainen se helppitiedosto on, niin tuo helppitiedosto on nytten vaikkapa, missähän se nyt onkaan, minkäs niminen tiedosto meillä oli täällä, komennot.txt, tuossa. Eli se helppiolio on tehty semmoisesti, se etsii hakasulkujen välissä olevia asioita. Eli jos mä annan sinne sen, mikä tulostaa se helpin sisällysluettelo, niin se etsii täältä semmoisen merkkiön kuin sisällys ja tulostaa siitä seuraavaan hakasululla alkavaan riviin asti kaikki asiat. Eli tähän mä saan kirjoittaa mitä haluan. No sitten jos mä käytän sitä topiikkia siellä, että mä etin jotain helpin topiikkia, esimerkiksi ynnää, niin se etsii täältä sen sanan, hakasulkeessa olevan sanan, ja se tulostaa seuraava hakasulun alkuun asti. Eli ei tee mitään ihan ihmeellistä se help-olio, eli olisi ihan niin kuin demo-tehtävä tehdä se help-olio. Ja toki tänä päivänä niin HTML-ämmällähän me tässä käytettäisiin, ja selaimeen otettaisiin se tulostus, niin saataisiin sitten kauniin punaista ja vihreitäkin sinne tulostukseen. Mutta nyt tämä on siltä ajalta, kun tehtiin ihan komentoriviohjelmia, niin sitten on kohtuullisen helppo ylläpitää tämä avustustiedosto, kun se on kirjoittelee vain näiden hakasulkujen väliin sen, mitä haluaa siellä olevan. Ja jos pitää tehdä ruotsinkielinen versio, niin etsii jonkun, joka osaa ruotsia ja tekee tästä sitten help.txt ja avataan se sen niminen tiedosto. Joo, komentojutusta kysyttävää nyt kaiken kaikkiaan. Eli tässä pätkässä piileskelee tämän ydin ja siinä rajapinnassa. Eli tuossa nyt olisi oikeastaan niin kuin yhdessä ohjelmassa olisi oikeastaan kaikki se kurssin tietous, mikä meillä on. Että siinä on rajapintoja ja olioita ja tietorakenteita ja muuta. Että siksi ne, jotka ei tätä itse osannut tehdä, niin tämä kannattaa opetella kunnolla tekemään. Ja muistakaa, että teidän pitää täydentää nyt ne edelleen nämäkin tehtävät sinne 8 pisteeseen, että saatte sen kurssin hyväksytyksi. Joo, siitä. Nyt me ollaan 8 kohdassa tänne joku auttava oikeellisuustarkistus. Eli esimerkiksi tässä on ollut kauheasti sidottu tätä asiaa, tee vaikka semmoinen alijohma tarkista, jolle tulee parametrina kelloaika, ja sitten meidän pitäisi katsoa, että mä en ole ihan varma. Miksi tämä? Eli jos nulli tarkoittaisi vialliset kohdat merkkijonosta. Ja nulli tarkoittaa, että siinä ei ole mitään viallista. Eli siinä mielessä taas sitten kunnollinen merkkijono, missä palauttaisi nullin. Tämä olisi enemmän semmoinen amerikkalaista päivämäärää näyttävä merkkijono, niin siinä se palauttaisi sitten tuon. Nyt mä en ole ihan varma, että miksi tästä sitten ei palauta sitten tuota F2, koska siellähän nyt kanssa on vikaa. Toki tuossakin on vikaa tuossa miinuksessa tuossa kohti. Joo, ei sinne mitään, kun määrittelee sen hyvin. Tässä on ehkä selkeämpi tämä palautus. Eli jos mulla on jono 12.30 ja kysytään, se palauttaa nulli, mikä tulkitaan, että ei ole virhettä. Nulli, jos onnettu merkki on sopiva kelloajaksi. Ja huomautuksen, jos ei se ole sopiva. Eli sitten jos mä yritän kissaa, niin se sanoo, että ei sovi kelloajaksi. Ja sitten tarkista alias, mutta tulee parametrina se jono, ja sitten tässä on käytetty lokaltime luokassa on valmis parse, jonka pitäisi se ottaa niin kuin käsitellä kelloaikana tuo merkki jono, ja sitä tuloksesta ei ole oltu pätkänkään kiinnostuneita, siinä ollaan vaan kiinnostuneita siitä, että tapahtuuko tuossa poikkeus vai ei. Eli jos siinä ei tapahdu poikkeusta, niin se pääsee tälle seuraavalle riville ja palauttaa nullin. Jos siinä tapahtuu poikkeus, niin sitten se tulee tänne ja valittaa, että huonon sorttinen kelloaika. Eli palauttaa semmoisen merkkijonon, että tuossa se on aika vähällä saatu nyt tehtyä. Ja nyt se vaan täytyisi olla varma, että tuo lokaltime sitten tulee oikea kansallisuus siihen käyttöön. Tässä on tehty vähän enempi itse tätä. Tässä on tehty näköjään tämmöinen, että se palauttaa true tai false tässä tarkistassa. Että tämä periaatteessa kykenisi antamaan vähän tarkempaakin virhettä, ja siksi se merkkijonon palauttaminen on monesti minun mielestä fiksua. Jotkut vannoo enemmän niiden poikkeusten puoleen, mutta mä oon tehnyt aina omia ohjelmia sillä tavalla, että palautetaan se, että mikä siinä oli pielessä. Eli esimerkiksi tässä me voitaisiin sitten, eli true tarkoittaa, että se on, hetkinen, onko kelloaika oikein? Minkä takia tämä on oikein, mutta tämä ei ole oikein? Tähän olisi oikein tämmöinen, mun kello ainakin näyttää, joo, mun kellossa on nyt 15.17 ja niin muuten on täällä alalaijassakin, mikä mulla on, niin kellossa on kaksospiste. Eli mä oon sitä mieltä, että tämä olisi se oikein mahdollinen kelloaika. Mutta eihän se mitään, vaihdetaan tuohon kaksospiste, niin sitten se katso sen mukaan. Tämän ongelmaksi tulee vähän tämä, että oletetaanko tässä liikaa, että tässä on aina etupuolella noita nollia. Eli jos mä haluaisin katsoa, että tuossa on mennyt vähän demojen tekemisessä pitempään, 2.34 lopettaa demojen tekemisen, niin kyllähän tämä nyt periaatteessa pitäisi olla sitten oikea kelloaika, vaikka vähän myöhän puolelle menikin. Ja sitten se on sitä mieltä, että expected true, mutta oli false. Eli tässä vähän liikaa, kun me oletetaan, että se meidän desimaalimerkki on paikassa 2, niin me joudutaan se semmoiseen tilanteeseen, että tuon pitäisi olla sitten kanssa tuolta alusta 2 pitkä. Eli tuossa on 12 tuntia, 23 minuuttia, 0 sekuntia ja 0,05, niin kyllähän se on ihan hyvä kelloaika. Tuosta sitten puuttuu minuutit, mutta mikä siinä. Ja tuosta puuttuu se kaksospiste ja tuossa on kaksospiste ja tuossa menee tunnit liian isoksi. Eli että tämä pystyisi tarkemmin kertomaan sitä, että mikä siinä kelloajassa on väärin. Eli olette itsekin varmaan kironnut monta kertaa ohjelmakoodissa, kun sieltä tulee vaan, että nyt siinä on vikaa, eikä se kerro justiinsa, että mikä siinä on pielessä. Että mitä paremmin sen pystytte sen virheen kertomaan, niin sen mukavampihan se olisi sille käyttäjälle. Eli jos se jono on tyhjä, niin nulli, niin valotetaan siitä. Jos se jono on tyhjä, niin valitetaan siitä. Tehdään sitä string builderi, otetaan sitä ensimmäinen palanen kaksospisteen kohdalle asti ja seuraava palanen kaksospisteen kohdalle ja kolmas palanen kaksospisteen kohdalle ja sieltä me saadaan sitten tunnit, minuutit ja sekunnit tuolta kaivettua sitten niistä kustakin palasesta aina. Ja sitten jos tämä parse epäonnistuu tässä, niin siinä on jotakin, jotakin pielessä. Mitä tässä on pielessä? Siinä on siinä viimeisessä palasessa, niin viimeiseen palaseen jää nuo asiat ja niistähän ei niin kuin lukua tule tekemälläkään. Mutta siinäkin se olisi voinut sanoa tietysti tarkemmin, että mitä vääriä siellä on. Että nyt kun se on jätetty vaan tuo exceptionin varaan tuo, niin se antaa ne sieltä. No sitten jos meillä on sitten nyt ne tunnit, minuutit, sekunnit siinä, niin sitten voidaan katsoa, että onko ne järkiväleissä kaikki asiat. Ja jos mikä tahansa on väärin, niin kerrotaan siitä ja sitten lopuksi palautetaan nulli, jos ei mitään virheitä todettu. Joo, siitä kysyttävää. Sitten kuvan piirto oli teillä tenttitehtävänä ja nyt siitä piti piirtää sitten semmoinen kuva, missä ne on kaikki samassa kuvassa niin kuin ne oikeasti on. Oikeasti on tämän ohjelman jälkeen, että jos meillä on tämmöinen ohjelma, että siellä on luotu rokotteet taulukko, missä on noita eri rokoteolioita, niin nythän T1 sitten viittaa jonnekin tai nulliin. Voitaa A-niminen aliohjelma palauttaa nullinkin, mutta nyt kun A-niminen aliohjelma palauttaa sitten suoran viitteen tuohon rokotteen taulukkoon, niin silloinhan A-niminen aliohjelma palauttaa tämän viitteen, se sijoitetaan T1, niin silloin sen jälkeen T1 viittaa taulukkoon, jonka sisältä löytyy sitten kolme eri virusta. Eli se on se pääohjelman rokotteet muuttuja ja nyt tämä T1 laitetaan viittaamaan sinne samaan paikkaan, mihin se rokotteetkin viittaa. Eli missään tapauksessa se ei viittaa, niin kuin jotkut yritti sitä piirtää, että se viittaisi tuonne rokotteet muuttujaan. Mutta se, kun me sijoitetaan, että T1 on sama kuin rokotteet, niin silloinhan me sijoitetaan tämä sama viite tuonne T1. No sitten meillä oli tämä B-niminen aliohjelma, joka kanssa palauttaa jotakin. Eli nyt T2 sitten tuon jälkeen, niin tämä tekee sen, että se luo sinne uuden taulukkoon, mikä on yhtä iso kuin tuo meidän alkuperäinen taulukko, mutta sitten se kopsii jokaisen sen alkuperäisen taulukon viitteen tänne uuteen taulukkoon ja palauttaa se uuden taulukon. Eli nyt tuon B:n jäljiltähän meille syntyy uusi taulukko. Mutta sen taulukon jokainen alkio viittaa samaan kohti kuin tuo alkuperäisen taulukon alkiot. Ja sitten kun me tullaan sitä B-aliohjelmasta pois, niin se tuo mukana tätä viitettä tähän luomaansa taulukkoon ja me sijoitetaan se viite tuonne T2. No sitten oli vielä tuo C-nimisen aliohjelman kutsu ja C-niminen tai funktio tässä tapauksessa. C-niminen saa kanssa taas parametrina sen alkuperäisen taulukon, luo yhtä ison taulukon, se alkuperäinen on, ja nyt sitten käy luomassa kopion jokaisesta rokotteesta, eli luo semmoisen uuden olion, jolla on sama nimi kuin tällä vastaavalla vanhan taulukon oliolla, ja sitten laittaa tämän taulukkoon viitteen sinne. Eli tuon C-nimisen aliohjelman jälkeen meillä on käynyt sillä tavalla, että tämä eka viittaa niin kuin uuteen, missä lukee sama teksti kuin tuolla alkuperäisessä taulukossa. Toka viittaa uuteen, missä lukee sama teksti kuin tuolla alkuperäisessä taulukossa. Ja kolmas viittaa uuteen. Ja nyt se kuva on sitten tämän näköinen. Ja tentissähän teidän piti piirtää tämä niin kuin kolme eri kuvaa tästä, mutta tämä on silleen parempi kuva, että näin se niin kuin oikeasti on, kun tullaan tuolta aliohjelmasta pois. Ja täällähän me sanotaan sitten täällä piirtokielessä sitä, että luodaan sinne yksi array, tuon vaan lyhenne, jos joku haluaa sen kirjoittaa pitempänä, niin me luodaan yksi array, jonka nimi on $1, ja sitten eli meillä on ensiksi tämä rokotteet, nämä 3, 4 viiteoliota täällä. Ja sitten me laitetaan tätä rokotteet array viittaa tuohon äsken luukkuun taulukkoon. Ja jos me tuo pelkästään tehdään, niin silloinhan meillä ei ole mitään muuta kuin rokotteet viittaa yhteen taulukkoon. No sitten me laitetaan T1kin viittaan siihen samaan. Silloin meillä on tämä kuva tämän näköinen, että meillä rokotteet ja T1 viittaa tuonne. Sitten luodaan sinne toinen taulukko nimelle $5. Eli sen jälkeen meillä on olemassa kaksi tämmöistä taulukkoa. Ja sitten laitetaan T2 näyttää sen samaan paikkaan. Eli nyt meillä on se kuva tuon näköinen. Ja sitten luodaan vielä yksi semmoinen taulukko, missä on viitteet, ja laitetaan T3 viittaamaan siihen. Eli nyt meillä on se kuva tuon näköinen. No sitten, ettei ne menisi ihan minne sattuu ne kalikat, niin sanotaan, että nämä menee niin kuin kolmanteen rankkiin täällä. Eli nämä rankit on nyt täällä tämmöisiä alueita, jonnekka aina piirretään, jos ei ole muuta sanottu. Eli sitten laitetaan sinne kolmas rankki ja sitten ruvetaan luomaan sinne, että tämän ensimmäisen taulukon alkio laitetaan viittaamaan uuteen semmoiseen olioon, missä lukee korona, ja toinen laitetaan viittaamaan toiseen semmoiseen, missä lukee possunuha ja ebola, eli noiden jälkeen sille ensimmäiseen taulukkoon on nuo viitteet saatu. No sitten sen jälkeen me käydään laittamassa, että sen toisena luodun taulukon viitteet on samoihin paikkoihin. Eli tämän nollasta viitataan samaan kuin tuon nollasta. Tämän nolla oli laitettu viittaan $2, niin tämäkin laitetaan viittaamaan $2 ja tuo $3 ja tuo $4. Ja sen jälkeen se meidän kuva on siinä tämän näköinen. No sitten vielä nuo tänne ne uudet viitteet. Uudet viitteet samalla tavalla kuin, nyt kopsin vähän liikaa sinne asioita. Eli oikeastaan se sama koodi kopioituna kuin mitä tuohon $1 oli tehty, niin tehdään tälle, mutta muistetaan keksiä niille uudet nimet. Mutta tämmöinen se kuva on. Ja tämä pitää sillä tavalla nyt osata unissaan tämän kurssin jälkeen, että meillä on niin kuin nämä kolme tapaa olemassa tehdä, että meillä on joko niin kuin, yhteinen taulukko kokonaisena, tai sitten meillä on niin kuin oma taulukko, mutta yhteiset viitteet kaverin kanssa, tai sitten meillä on oma taulukko ja omat alkiot. Että tilanteesta riippuen, niin kuin mitä näistä sitten käytättekin eri tilanteessa, niin se on niin kuin yksi vaihtoehto. Joo, siitä kysyttävää. Tässä ei ollut automaattitarkastusta, koska tässä ei ollut pakotettu sitä, että mitkä näiden muuttujien nimet pitää olla. Ja tuo tarkastus perustuu siihen, että samannimisissä muuttujissa on sama arvo, niin silloin se voidaan automaattitarkastaa. Mutta jos joku niin kuin olisi nimennyt nämä toisella tavalla, niin se olisi sitten antanut väärin, vaikka tämä kuva olisi muodollisesti oikein. Että mä en ole vielä jaksanut keksiä, että miten mä saan sillä tavalla, että nimenomaan tämän kuvan olemus tarkistetaan tästä välittämättä noista muuttujien nimistä. Mutta joku sanoo, että tällä ei ole kivaa piirtää, mutta kokeilkaapa ihan oikeasti nyt piirtää sillä draw.io:lla tai muuta tätä ja ylläpitää tätä, niin kyllä mä sanoin, että pienen opettelun jälkeen niin tällä on niin kuin kymmeniä kertoja nopeampi piirtää kuin semmoisella draw.io:n kaltaisella vehkeellä. Ja sillä tavalla, että saatte aina samanlaisia kuvia, että ohmointi ykkösen tentissähän meillä oli se draw.io:lla piirtäminen ja kyllä ne kuvat oli enemmän kuin karseita, kuin miten ne nuolet meni, minne sattuu ja muuta siellä. No sitten oli B1, sinne oli joku vapaaehtoinenkin ilmaantunut. Jos mä sain sen vapaaehtoisen tänne. Noin. Elikkä HI, nämä on nyt valitettavasti jo aakkosjärjestyksessä, ja sehän ei ole tämän tehtävän kannalta mielenkiintoista, vaan tehtävän kannaltahan oli tarpeen se, että mä saan antaa nimiä missä järjestyksessä tahansa, ja sitten kun se ajetaan, niin sitten ne tulisi sieltä nimijärjestyksessä. Tuo meidän syötön matkiminen tuossa vähän nyt pettää, eli siihen pitää, että se tässä timissä ei näytäisi niin pahalta se ajo, niin pitää laittaa tuohon mainiin ton syöttösilmukan jälkeen laitetaan siihen yksi printline. Eikä se nyt haittaisi normaalissa ohjelmassakaan, jos meillä olisi tuossa kohti yksi rivinvaihto. Sitten kannattaa se sisennyksessä olla huolellinen. Eli nyt se ehkä näyttää vähän nätimmältä. Eli sinne akuankka tulee ensimmäisenä. Nyt nämä nimet on silleen, että nämähän olisi jotain etunimen mukaan aakkosjärjestyksessä automaattisesti oikein. Ja meidän tavoitehan oli se, että jos tämä etunimi olisi vaikka Roope Ankka, niin sen pitäisi silti mennä Hannu Hanhe yläpuolelle eikä Hannu Hanhe alapuolelle. Eli nyt se menee niin kuin oikein, että me aakkosjärjestetään nämä tämän sukunimen mukaan. Ei kun nyt ne on jo lähtötilanteessa oikeassa järjestyksessä. Pistetään tänne vielä susi. Sepe susi, kun etunimi ensiksi. Sepe susi ja sitten pikku pukka. Niin nythän se aakkosjärjestyksessä pitäisi Iineksen ja Roopen mennä ensiksi, ja sitten pitäisi olla Hannu, ja sitten pitäisi olla Hukaa, ja sitten tuo susi olisi sitten ihan viimeisenä. Ja sinnehän ne pätkähti nyt sukunimen mukaan oikeaan järjestykseen. Eli pääohjelma on nyt tämmöinen, että kysellään tässä nyt ikuisessa silmukassa etu- ja sukunimeä, ja jos tulee tyhjä merkki, niin lopetetaan tämä kysely. Sitten siitä on tehty string builderi. Mä en ole ihan varma, miksi sitä nyt on pitänyt tehdä string builderistä. Ei välttämättä tarvitsisi olla vielä string builderi, että siinä on ehkä ajateltu pikkasen seuraava aliohjelman toimia liikaa. Eli se string builderiksi muuttaminen voisi olla täällä puolella meidän kannalta. Ja sitten kun me ollaan ne kaikki nimet kyselty, eli meillä tehdään tuo breikki tuosta silmukasta, niin sitten tulostetaan rivinvaihto siihen ajanvietteeksi, ja sitten tulostetaan ne kaikki, ja nyt mä ihmettelen tätä lisää taulukkoa, niin tämä nyt sitten jo saman tien lisää ne oikeaan kohtaan. Eli meidän nimet taulukossa on yksi taulukko, missä on yksi alkioinen merkki. No miksihän se on yksi alkioinen? Että se on kai ihan sama, minkä kokoinen se on, vaikka se olisi 10 aloittaessa. Eli siinä on tehty se harjoitustyön versio, oma tietorakenne siitä. Että sit kun tämän sujuvasti osaa, niin sit voi ruveta käyttää sitä arreilistia. Mut joo, eli nytten tänne tulee string builder, ja sit se on liimattu takaisin stringiksi. Ja. Sitten meillä oli siellä se aliohma joskus vaihe alku ja loppu. Ja tämä tekee nyt aika sairaasti työtä, kun tämä jatkuvasti vaihtelee noita. Tuo tekee tosi paljon tuossa työtä. Ja nyt tämä paimentaa sitten sen löytämänsä nimeä oikeaan paikkaan siellä nykyisessä taulukossa. Ja kun tähän tulee 4-4, niin tämä tarkoittaa, että tämän kompleksisuus on AN toiseen. Ja sitten kun meillä pääohjelmassa tehdään tätä silmukkaa, esimerkiksi ne N-nimeä kysytään, niin tätä tehdään N kertaa. Ja jokainen tuommoinen nimen lisäämispalikka siinä sitten tekee meillä N kertaa N-hommaa. Eli tämän kokonaiskompleksisuus tulee sitten olemaan iso ON kolmanteen. Eli tarkoittaa, että jos meillä on 10 nimeä, niin tämä tekee 1000 hommaa. Jos meillä on 100 nimeä, niin se tekee sitten 10 000 kertaa 100, niin se tekee 1 000 000 hommaa. Ja 1000 nimellä jo sairaan paljon. Eli oikeastaan sitä ei kannata silleen tehdä, että ne laitetaan sinne taulukkoon heti oikealle paikalle, vaan tietyssä mielessä fiksumpaa on se, että antaa tämän vaan mennä sinne taulukkoon. Ja sitten sen jälkeen, kun ne on mennyt sinne, niin sitten tehdään sortti. Koska se sortti olisi kompleksisuudeltaan n-log n. Eli vaikka 1000 nimelle, niin tämä on log n on 10 ja tuo on 1000, niin silloin se 1000 nimelle tekee 10 000 hommaa se lajittelu. Mutta kun tämä äskeinen teki 1000 nimelle 1000 kertaa 1000 miljoonaa, se tekee miljardi hommaa. Ja nyt tuo taulukon täyttäminen, koska tätä tehdään N-kierrosta, niin tämä taulukon täyttäminen on tässä sitten N-operaatio. Eli silloin tämän koko ohjelman kompleksisuudeksi tulisi N plus N log N. Ja koska se N on vähempi kuin tämä N log N, niin sitten tämän kokonaiskompleksisuudeksi jää tuo. Ja näitähän mietitään sitten tarkemmin siellä algoritmikurssilla, mutta niistä on hyvä tietää, että ne käy kalliiksi meille, jos me tehdään liikaa silmukoita sisäkkäin. Joo, eli voi oikeastaan sanoa, että itse ei kannata erehtyä siihen lajitteluun, koska ne omatekoiset lajittelut on aina hitaita. Että, tai sitten pitää tehdä joku tyyliin merkesort tai quicksort tai joku vastaava toteuttaa siihen lajittelukohtaan. Tosin tässä kohti ei tarvittaisi niin kuin kahta sisäkkäistä silmukkaa, koska nyt kun meille tulee aina uusi sinne taulukkoon, niin me voitaisiin paimentaa se oikeaan kohtaan. Ja se paimentaminen sitten tarkoittaa sitä, että me joudutaan tekemään siihen yksi silmukka, että me saadaan reikäsille lisättävälle nimelle oikeaan kohtaan. Eli tämä voitaisiin tehdä niin kuin, että taas kompleksisuudeltaan n tämä lisääminen. Mutta silti siinä kävi sillä tavalla, että jos tämä lisätaulukko olisi kompleksisuudeltaan n, eli nyt se on kompleksisuudeltaan n toiseen tällä hetkellä tämä lisää taulukkoon. Mutta jos se lisättäisiin vain ne oikeaan kohtaan eikä muuta tehtäisiin, niin silloin taas kompleksisuudeltaan n. Mutta kun tätä silmukkaa tässä tehdään n kertaa, niin silloin tämän koko algoritmin kompleksisuus jäisi n toiseen, mikä on hirvittävän paljon isompi kuin tämä. Eli tyypillisesti ei kannata lajitella heti järjestykseen, vaan vasta sitten, kun se koko aineisto on saatu. Mutta riippuu vähän siitä, että kuinka harvoin sitä tavaraa tulee meille sinne sisälle. Joo. Ja miksi mä voin käyttää sorttia, niin mä en voi sorttia käyttää sen takia, koska nyt kun mulla on ne nimet taulukossa, niin sort toimisi kyllä hienosti, mutta sort vetää sen tämän etunimen perusteella. Tässä on tehty tämmöinen henkilöolio sinne, ja henkilöoliolla on anna sukunimi ja etunimi. Sitten henkilöolion muodostaja on ne pistänyt kummatkin sinne erikseen, ja meidän pääohjelmassa on kysytty ne asiat, ne on tuossa eroteltu, ja sitten ne on lisätty uutena henkilönä sinne, ja nyt siinä henkilössä on sitten valmiiksi ne etu- ja sukunimi erikseen. Sen verran muuttaisin tätä heti, että tämän kalikan siirtäisin sinne henkilön puolelle. Eli täällä pääohjelmassa ei tarvitsisi ajatella etu- ja sukunimiä, vaan pääohjelmassa voitaisiin antaa tuo S suoraan tuolle henkilölle, ja henkilö pistää itse sitä palasiksi. Ja sitten henkilö järjestele, niin se taas sitten tässä vähän turhaan tulostaa, eli mä siirtäisin tämän tulostamisen, olisi tehty millä keinolla tahansa tässä tapauksessa tällä tavalla, että käytetään tällä henkilöt luokassa olevaa for each metodia, missä sanotaan, että jokaisen otuksen kohdalla tee se, että kutsu printlinea. No sitten mitä tämä järjestele tekee, niin henkilöt järjestele tekee sitten sillä tavalla, että se sanoo collection luokalle, että lajittelehan tämä henkilöt luokka järjestykseen, anna mulla aina kaksi verrattavaa oliota parametrina, eli tämä on se sama, mikä tehtiin luennolla, mutta me tehtiin siitä vaan oma irrallinen luokkansa tuosta sinne jäsenluokkaan. Ja nyt se on tehty lambda-lausekkeena, mikä on ihan ok. Eli mä pistän sen tuosta eri riville, niin se mahtuu tässä näytössä lukemaan paremmin. Niin nyt me ollaan sanottu, että kun pitäisi verrata, tätä mä oon ihan, no joo, oli jo ykkönen ja oli jo kakkonen. Niin jos me verrataan oli jo ykköstä ja oli jo kakkosta keskenään, niin otetaan oli jo ykköseltä sukunimi. Ja käsketään se sukunimeen verrata itseensä sitten oli jo kakkosen sukunimeen. Ja tämä on muuten ok, mutta nytten Roope Ankka ja Iines Ankka menee väärään järjestykseen. Miksi se tykännyt tuosta for eachista täällä? Mikä siinä mukaan olisi pielessä? Kun tuo henkilöt, eli me tarvitaan tänne public void tulosta ja tänne laitettaisiin sitten print stream out ja sitten tuo meidän henkilöt, niin samaan niminen muuttuja, mutta ihan eri juttu. Eli täällä tämä henkilöt on henkilöt luokan edustaja ja täällä tämä henkilöt on nyt sitten arraylisti. Eli nyt mä sitten voin sille arraylistille sanoa, että for eachissä tänne outtiin printline tuo asia ja sitten täällä me sanotaan, että henkilöt.tulosta ja viedään sille parametrina tuo system.out. No jokohan se nyt workkis. No sitten se ei tiedä tietysti mikä on printstreami. Printstreami, siihen pitää includeta jotain älykästä, että me tiedetään mikä on printstreami, eli mistähän me se löydettäisiin printstream? Olisiko mulla missään niitä importteja, mitä niitä varten tarvitsee tuolla? Mitä tuossa tuo Eclipse on kyllä kätevä, kun se osaa täydennellä näitä Mikähän sitten se nyt toiminut? Out.printline. Sitä ei mahdettu sitten noin kutsua. for henkilö. Ei voi kirjoittaa system outtia, koska mä en halua sinne system outtia, vaan mä haluan nimenomaan tämän outin sinne. Mutta tokihan mä voin kokeilla, että toimiiko se sitten tommosella syntaksilla. Pikkasen epäilen, mutta katsotaan toimiiko se tommosella syntaksilla. Näyttää toimiva. Tuossa on tuo printline, henkilöt järjestä, henkilöt tulosta. Eli nyt roope-ankka on aakkosissa liian aikasi, muuten meni ihan hyvin. Ja akuankkakin on väärässä paikassa, koska sitten jos sukunimet on samat, niin sen jälkeen meidän pitäisi turvautua etunimiin. Eli nyt me voitaisiin tässä sitten tehdä tässä järjestelessä sillä tavalla, että jos sukunimet on erit, niin silloin hieno juttu. Eli tehdäänpäs tähän tällä tavalla, että nyt tuo sulku ja sortin sulku. Eli nyt se lambda, mikä me tehdään, niin me katsotaan tuosta boolean, int, ero on, tulee, että mikä tulee, kun verrataan noiden henkilöiden suku- ja etunimiä. Ja jos niistä tulee jo ero, jos ero on eri suuri kuin nolla, niin hyvä, me ollaan se ero saatu selville. Silloin palautetaan se ero siitä kiltisti. Ja muussa tapauksessa sitten selvitetään se ero siitä. Muussa tapauksessa selvitetään se ero sitten tuolta henkilön etunimi. Onko meillä semmoista gettiä henkilössä? On get etunimi ja henkilön toinen etunimi. Henkilö kakkosen etunimi. Eli sitten turvaudutaan vertaamaan etunimiä, jos sukunimet on samat. Ja nyt akuankka pääsee sitten ekaksi, koska silloin kun sitä verrattiin roope-ankkaan, niin sukunimet oli, ero palautti nolla, niin silloin meidän pitää mennä vertaa etunimiä, ja nyt me saadaan sitten, että se akuankka pääsee ennen. Tehtäväannossa ei puhuta etunimistä mitään, mutta tämä on niitä palasia, missä niin kuin ohjelmoijan pitää itse ajatella. Että vanha tarina kertoo sorvarista, jolle esimies toi jonkun palikan sorvattavaksi ja sitten se vei sieltä laatikollisen lastuja sille esimiehelle ja sanoi, että tämmöinen siitä tuli, kun sisämitta oli isompi kuin ulkomitta siinä, mitä piti sorvata. Ja sehän nyt on hauska vitsi kaikista, että kyllähän nyt jokainen niin kuin tavallaan ymmärtää, että sorvari olisi pitänyt sanoa jo siinä kohti, kun sille annetaan se tehtävä, että tämä tehtävä pitää niin kuin tästä kohti tarkentaa tätä määrittelyä, että mitä tässä tehdään. Ja ohjelmoijana te ette tule ikinä saamaan niin tarkkoja määrityksiä, että joka ikinen pilkun paikka olisi siinä sanottu niin kuin teidän puolesta. Jos se olisi sanottu, niin silloin se olisi jo valmis ohjelma. Ja tämä on se pointti, minkä takia ohjelmoinnin ulkoistaminen Intiaan aika pitkälle epäonnistui. Eli intialaiset on miljardi ihmistä, niin sieltä löytyy aika hyvin kyllä fiksuakin ihmisiä. Varmasti fiksumpia koko Suomen toppi, kun otetaan sieltä, niin niitäkin löytyy hirveä määrä. Mutta se, että jos ei sitä tehtävää pystytä kunnolla määrittelemään, eli ei ymmärretä sitä ongelmaa, niin silloin se pitää niin tarkasti määritellä se tehtävä, että se tehtävän määrittely on paljon kalliimpi kuin se intialaisen ohjelmoijan palkka, mikä tässä yritettiin säästää. Eli se ohjelmoijan arvo tulee siitä, että se tuntee sen kohdealueen ja sille riittää niin kuin hepposempikin määrittely siitä, että se pystyy tekemään sitä, mitä halutaan. Ja sehän mulla on ollut niin kuin hienoa jotain timmiä tai korppia tehessä, että kun mulla on ollut aina siinä ihmisiä tekemässä, jotka itse toimii siinä ympäristössä, mihin me tehdään sitä tuotetta, jolloin riittää vaan sanoa, että tee sinne tommonen, eikä tarvitse niin kuin se enempää selittää, koska sitten se tietää sen opiskelijana itse, että opiskelija tarvitsee tämmöistä, tai sitten jos joku on opettajan roolissa, niin se tietää itse, että hän tarvitsee tämmöistä. Eli silloin, kun joku asia on sanomatta, niin siitä pitää ottaa se ohjelmoijan vastuu. Ja tämä on sitten se yksi ongelma, missä niin kun, itse asiassa rakennusmiehetkin tekee sitä, että ei ne arkkitehit osaa aina kaikkea sinne tarkasti piirtää. Rakennusmies ottaa aika hyvin vastuu siitä, että miten hän rakentaa tämän nurkan siitä, jos ei sitä ole piirretty. Olen valittanut. No niin, mutta oleellista on se, että me käytetään tietynlaista avainta. Tuossa mun malliohjelmassa tässä lajittelussa tämä on tehty sillä tavalla, että tämä on tehty vähän enempi oliomaiseksi sille, että aakkosta henkilöt. Eli täällä mun henkilössä on sanottu, että tämä henkilö on jo vertailtava. Ja kun henkilö on vertailtava, niin se menee sitten sortilla ihan heittämällä. Eli siellä, missä me tämä henkilöt halutaan lajitella, niin meillä riittää sanoa vaan, että lajittele se. Eli tämä lajittelehan onnistuu, jos ne on lajiteltavia, ne, mitä sinne ollaan tallennettu. No sitten tämä lajittelua varten on tehty sillä tavalla, että kun tämä henkilö luodaan, niin sitä henkilöstä on valmiiksi tehty sillä tavalla, että se tallentaa sen oman nimensä, mutta sitten se tallentaa sieltä sitten semmoisen mukavan avaimena käytettävän merkkijonon valmiiksi. Eli nyt kun se henkilö luodaan, niin tämä parse tekee sen mikä tuossa äsken tehtiin, että se ottaa sitten etu- ja sukunimen irti. Mutta sitten se upperkasella pistää ne, laittaa ne ensiksi oikeaan järjestykseen, ja sitten upperkasella tekee sitä vielä varulta isolla kirjaimia, että siitä ei tulisi eroa, että onko jonkun nimi kirjoittu isolla tai pienillä. Eli tässä äskeisessä käy sillä tavalla, että jos mä pistän tämän akuankan pienellä aalla, niin tämä akuankka menee nytten koko ankkajoukon, koko porukan viimeiseksi, koska pikku a on sikaa paljon pienempi kirjain kuin vaikkapa p, niin kuin ton ASCII-järjestyksen mukaan. No, tässä mä selvittäisin siitä periaatteessa sillä, että me tähän laitettaisiin pistetty upperkase ja tuohon laitettaisiin piste upperkase. Mutta sehän tarkoittaa, että joka kerta kun me kysytään sitä nimen suuruutta, niin me luotaisiin joka kysymyksessä uusia olioita, kun me tehtäisiin aina sitä upperkasea. Ja sen takia se kävisi kalliiksi jatkuva olioiden luonti. Tämä get-sukunimi ei onneksi luo uutta oliota, että nykyisellään tämä ei mun mielestä luo tässä turhaa olioita, mutta heti jos sinä pistetäisiin yksi upperkase, niin silloin se hidastus niin kuin aivan sairaasti. Ja sen takia me jokaiseen henkilöön luodaan valmiiksi semmoinen avain, millä perusteella se kannattaa lajitella. Ja nyt sitten kun tulee se lajitteluaika, eli lajittelu kutsuu sitä aina kompeutu ittees toiseen henkilöön, niin me verrataankin minun avainta sen kaveriavaimeen. Ja siellä ne isot ja pienet kirjaimet on valmiiksi otettu huomioon. Ja jos meillä olisi kyseessä semmoinen, että taas joku Mac-ankka tai muuta, ja sitten se on sitten määritelty, että Mac-ankat menee kuitenkin ankan kohdalle aakkosissa, niin tämä avaimentekoprosessi ottaisi meiltä ne aat pois. Jos me oltaisiin Saksassa ja siellä olisi vaikka Ääliö-niminen henkilö, niin saksalaisethan jättää ne umlautit pois siinä lajittelussa ja pistää ne aan kohdalle, jos mä nyt oikein muistan. Eli tätä avainta tehessä me otettaisiin sitten huomioon se, että miten siinä kansallisuudessa eri merkkejä niin kuin samaistetaan. Ja vanhassa kirjastossa on niin kuin tosi paksut säännöt siitä, että millä tavalla niitä pitää aakkostaa. Mutta niin kuin perusidea on aika pitkälle sama kuin tuossa äsken. No sitten meillä oli tämä graafinen komentotulkki, sen mä näytinkin jo äsken. Eli se oli oikeastaan sikaa helppo ton äskeisen jälkeen. No sitten on tämä tavallaan opettavainen homma, eli miten me tämä hevosen hyppely tehdään. Ja tuossa mä oon jo niin paljon tuhrannut aikaa, että vilastaan tästä tätä valmista. Eli hevosen hyppely 1, niin mä oon aloittanut tämän sillä tavalla, että tehdään tänne tämmöinen pisteluokka, jossa on x-koordinaatti ja y-koordinaatti sille hevosen sijainnille, ja sinne sitten normaalia muodostajia, ja sitten, että me voidaan laskea näitä pisteitä yhteen, koska meidän pitää tehdä se, että jos mä olen tässä kohti, ja sitten mä oon menossa tuonne kohtaan, niin munhan pitäisi tässä, jos tämä koordinaatti on nytten, hetkinen, miten ne meni, eli taulukossa menee y ensiksi, eli tämän koordinaatti olisi 0, 1. Ja jos mä haluaisin seuraavaksi hypätä tuonne, niin nythän tähän koordinaattiin 0, 1 mä haluaisin lisätä sillä tavalla, että siitä tulee koordinaatti tälle näin. Niin sen takia tälle pisteluokalle on järkevää määritellä niin kuin laskutoimituksia. Eli nyt sitten mikä tämä uusi koordinaatti on, niin lisätään, eli kun tähän pisteeseen lisätään toiseen pisteen koordinaatti, niin lasketaan ne x yhteen ja lasketaan ne y yhteen. Eli suomeksi sanottuna tänne nimi olisi ihan hyvin voinut olla vektor, koska vektori yhteenlaskuhan tarkoittaa sitä, että ne komponentit keskenään lasketaan yhteen. Joo, ja huomatkaa mikä täällä on ny. Eli joka kerta kun me lasketaan piste yhteen, niin silloin me luodaan uusia olioita. Tässä on toinen versio lisäämisestä semmoinen, että se viitataan parametrina, että tähän pisteeseen lisää jotakin ja laita se tulos tuonne pisteeseen. Eli nyt ei tule uutta nyytä. Katsotaan se hintakohta. Sittenhän on lautaluokka, mikä on paikka niille kaikille meidän numeroille, että missä järjestyksessä niitä laitetaan sinne hevosen hyppelypeliin. Eli kun tännehän piti laittaa, että tuohon piti laittaa, että ykkönen ja sitten niin kuin hevonen hyppää, niin siihen seuraavaan ruutuun piti laittaa kakkonen ja niin edespäin. Eli tätähän nyt on sujuva esittää sillä tavalla, että tehdään sellainen taulukko, missä lukee, että mikä numero on missäkin kohdassa, kun se on sinne laitettu. Ja kun siitäkin tehdään olio, niin siinä on sitten se luonti, että mitkä ne koordinaatit on. Montako ruutua siinä pelissä on yhteensä, saadaan laskemalla ne leveys ja korkeus. Ja sitten aseta tiettyyn pisteeseen siellä nyt luku n, tiettyyn koordinaattiin luku n. Anna mulle sitten, että mikä luku on tuossa koordinaatissa. Sitten kysymys, että onko tämmöinen piste sen laudan sisällä alkuunsakaan. Ja sitten semmoinen, mikä tulostaa tämän laudan meillä, että käy ne kaikki rivit ja sarakkeet läpi ja printtaa sen luvun, mikä siinä on, niin kestääköhän tämä ajaminen kauan. Katsotaan paljon, mulla on se laudan koko täällä 5x7, se muistaakseni menee. Eli sitten se tulostaa meille tuolla tavalla, että ensimmäinen askel on tuolla nurkassa ja seuraava siirto on tuossa kohti ja seuraava siirto on tuossa kohti ja niin edespäin. Ja sitten tämä on tulostanut meille vielä, että kauanko tuossa ratkaisussa meni aikaa ja montako yritystä se joutui tekemään tässä. Eli nyt se joutuu tekemään 8,5 miljoonaa yritystä ennen kuin se löyti sen ratkaisun. No niin, eli pääohjelman puolesta tämä näyttää siltä, että luodaan lauta, 5x7 lauta. Kovin ison laudan luominen, niin jos nyt meni 8,5 miljoonaa yritystä, niin se tulee kestämään aika huippasti enempi. No sitten otetaan kelloaika. Sanotaan ratkaise aliohjelmalle, että ratkaise tämä tehtävä, kun lähdetään tuosta pisteestä 0,0 liikkeelle ja laitetaan pisteeseen 0,0, niin laitetaan nyt ykkönen alkutekijöissä. Sitten otetaan loppuaika ja sitten kerrotaan nuo tulokset. Ja mitä ratkaise tekee? Niin sille tulee parametrina se lauta, mihin pitäisi tuohon pisteeseen laittaa tuo numero. Ja siitä tulee meille yksi yritys lisää. Laitetaan se laudassa siihen pisteeseen, mikä meille tuli parametrina, niin se pyydetty numero. Sitten katsotaan, että jos se numero on jo yhtä iso kuin meillä on täällä lauassa alkioita. Eli nyt jos mä tänne 35 saan jonnekin mätästyä, niin silloinhan hienoa, silloin mä oon ratkaissut tämän homman. Eli silloin voidaan tulostaa se lauta. Löytyy yksi ratkaisu lisää mulle tähän asiaan. Ja voidaan sanoa, että tämä voidaan lopettaa. Jos ei se ollut vielä se viimeinen, niin sitten lähdetään tekemään uutta siirtoa. Eli miten mä sen siirron teen, jos mä oon vaikkapa nyt tuossa ruudussa 2, niin mullahan on mahdollisuus tuosta ruudusta on mahdollisuus mennä yksi pykälä vasemmalle 2 ylös, yksi pykälä oikealle 2 ylös, yksi pykälä ylös 2 oikealle. Eli mulla on 8 mahdollisuutta mennä tuosta eteenpäin. Ja se, että mä saisin helposti käsiteltyä niitä mahdollisuuksia, mihin mä voin sitä siirtyä, niin tehdäänkin tänne tämmöinen taulukko, missä kerrotaan, että mitä kaikkia mahdollisia siirtoja on mahdollisuus tehdä. Mä oon kirjoittanut se isolla nimellä kirjaimella, koska se kuvastaa nyt vakiota. Eli kerrotaan sitä, että hevonen voi nykyisestä pisteestä hypätä 2 ylös, 1 vasemmalle, 1 ylös, 2 vasemmalle, 1 ylös, 1 oikealle, kumminko päin nyt menikään, en mä enää muistakaan, kumpi oli vasen ja kumpi oikea, pitää luntata tuolta pisteestä. Eli ensin on X mulla tuossa nyt, se on matemaattisesti ajateltu, ei taulukkomielessä ajateltu. Eli 1 oikealle, 2 alas ja niin edespäin. Eli kerrotaan ne kaikki mahdolliset hevosen siirrot. Ja huomatkaa, että haluaisit jonkun muun pelin tästä, niin vaihdatte vaan näitä, että millä tämä siirtyy tämä hevonen tässä. Niin te voitte tehdä jotain muutakin siirtomahdollisuuksia siinä. Toki se ei silloin ehkä mene se peli läpi. Niin, jos tämä ei ollut se viimeinen siirto, niin sen jälkeen lähdetään yrittämään kaikki mahdolliset siirrot sieltä meidän taulukosta. Eli tähän nykyiseen pisteeseen lisätään se -1, -2 esimerkiksi, saadaan uusi piste. Minkä takia tässä on nytten? Tässä on jäänyt kommentit joltakin kertaa huonosti, elikkä ei meidän 2 kertaa pian lisätä. Tuo on varmaan jäänyt viime vuoden selityksestä. Eli saadaan uusi piste siitä, että mihin lähdetään yrittämään. Katsotaan, onko se uusi piste ensinnäkään laudan sisällä, koska voihan olla, että jos mä tästä kakkosesta hyppään nyt 2 vasemmalle, niin mä menen ulos mun laudalta. Se ei ole kiinnostava piste. Eli silloin lähdetään yrittämään seuraavaa pistettä. No sitten jos se alkio on varattu, eli mä menisin vaikka tuonne, yrittäisin siirtyä, niin se alkiohan on varattu, eli jos siinä pisteessä, mihin mä oon menossa, niin on joku jo, niin silloin jatketaan eteenpäin. No sitten mä oonkin ongelmassa, että jos mä sijoitan tämän kakkosen jälkeen seuraavan tähän, niin millä mä saan sen sijoitettua siihen? Niin mä oon just tekemässä sitä aliohmaa, millä mä oon sijoittamassa siihen. Eli tämä ratkaisehan oli just semmoinen aliohma, jonka tehtävä oli laittaa tähän tiettyyn pisteeseen yksi luku, niin kutsutaanpa sitä samaa aliohmaa siinä uudestaan. Ja jos se aliohma on sitä mieltä, että hänellä meni hienosti, niin me voidaan todeta, että no meilläkin menee hienosti. Ja voidaan sammuttaa tämä koko uusien suuntien yrittäminen. Jos ei meillä mene hienosti, niin tämä yritys, mikä me jonnekin yrittiin tehdä, niin se oli huono yritys. Meidän pitää pyyhkiä se yritys pois siitä. Eli sitten laitetaan sen takaisin 0 ja ilmoitetaan, että menikö meillä hyvin vai huonosti. Eli meidän oletus on se, että meillä meni huonosti, me ei löydetty sitä ratkaisua. Eli jos kaveri sanoo mulle, että hän ei löytänyt ratkaisua, niin yritetään seuraavaa siirtoa. Ja jos mä oon kaikki mahdolliset siirrot kokeillut, niin peruutaan tämä siirto pois sieltä ja sitten palautetaan nyt sitten se, että menikö meillä hyvin vai huonosti. Ja sitten se oli siinä. Eli tämä hoitaa nyt sen koko logiikan siinä, että mitä meille tapahtuu. Mutta se hinta, mikä tässä nyt oli, eli nyt kun mulla on tossa, että otetaan tuo siirto tuosta, että kutsutaan tämä P lisää, mikä loi meille uuden olion. Niin nyt tuolla ajettuna se hinta on sitten se, että Tuolla ajettuna se hinta on se, että mulla menee tuo pikkasen reilu puoli sekuntia siihen. Mutta sitten jos mä teenkin sillä tavalla, että mä en luokkaa uutta oliota, vaan mä luon tuolla jo etukäteen itselleni tuommoisen apumuuttujan, joka edustaa sitä yhtä pistettä. Ja sitten sitten sanon jokaisessa yrityksessä, että nyt laskepa tästä P:stä uusen siirron verran ja laita se tulos tuonne P2, mikä on valmiina luotu. Ja nyt ajan ton, niin se ei enää ihan niin radikaalisti tippu se aika, mitä se tippui tuossa aikanaan, koska Javassa on pystytty parantamaan sitä olion luontia ja tuhoamista aika radikaalisti. Mutta joka tapauksessa nopeutui siitä, että mä en luo sinne turhaa oliota. No, tämä joka tapauksessa loi aika paljon olioita, tämä nykyinen versio. Että jokaista pistettä kohti se loi aina uusia olioita. Ja sitten jos lähdetään tekemään semmoista, että lähdetään muokkaamaan tätä sillä tavalla, että unohdetaan oliot, tehdään nämä siirrot ihan vain tavallisena taulukoina, puhutaan koko ajan vaan taulukosta, ei mitään olioita sinne, niin me saadaan siitä kyllä ne olion luonit kaikki lähes pois. Ja sitten ei kutsuta aliohjelmaa, että onko sisällä, vaan upotetaan se aliohjelman sisältö tuohon kohti. Niin nyt meillä on niinku sama ohjelma, mutta se on himpun nopeampi kuin äskönen, mutta ei ihan mahdottomasti enää. Ja tuossa jos katsotaan nyt vähän historiaa, että mitä tässä on tapahtunut aikanaan, niin se kun mä tein niitä ylimääräisiä olioita siinä, niin vuonna 2003 tuo, minkä mä ekana näytin, mikä vei nyt sen 0,65 sekuntia, niin se vei 20 sekuntia silloin vuonna 2003. Silloin oli eri prosessorit, vanhempi Java-versio ja niin edespäin. Ja silloin se, että se siirrettiin se yksi muuttuja sieltä pois, niin se yli tuplasi sen, niin kuin puolet otti suoritusajasta. No sitten se optimoidumpi on sitten tuo, että mä söin sieltä pois kaikki olioluonit, jolloin siitä tulee epäolio-ohjelma paljon huonommin ylläpidettävä, niin sekin melkein puolitti sen suoritusajan. No sitten aina kun uikutetaan siitä, että C on nopea kieli, C++ on nopea kieli, niin tein nuo samat asiat niin kuin sitten C++:lla. Eli tuo vs tuo, eli C++:lla kun ei saanut tehtyä sitä jostakin syystä. Mä en muista, miksi tuo ei optimoitu, mulla ei ole sitä C++:lla. Mutta tuo on se, mihin pitää verrata, eli se oli himpun nopeampi. No sitten tälle, kun sanotaan semmoinen, että kääntäjälle, että sä saat inlainata. Eli se tarkoittaa se inlainaus sitä, että kääntäjä saa luvan siihen, että se saa aliohjelmakutsun sijaan tehdä sillä tavalla, että se siirtää se aliohjelman sisällön siihen kutsukohtaan, jolloin jää koko se byrokratia pois, mikä aliohjelman kutsussa oli, että pistetään niitä tavaroita pinoon ja aliohjelma ottaa niitä pinosta ja tekee omat asiansa ja palauttaa tuloksen, niin se yksin söi sitä C-ohjelmasta puolet suoritusajasta pois. No sitten kun tämä, mikä Javassa mä olin käsin tehnyt korjauksen, niin saman korjauksen kuin teki C++:aan, niin se ei tuohon oikeastaan enää auttanut paljon mitään. Eli tämä vähän optimoitu versio on kuitenkin vielä aika hyvä olio-ohjelma. Ja siitä kun käsin meni syömään ylimääräiset pois, niin se hyöty oli lähes mitätön. Se ohjelma on vaan vaikeammin ylläpidettävissä. 2006 seuraava Java-versio, niin tuo ja tuo välinen ero ei ole ollenkaan tuplat enää. Prosessori oli tainnut muuttua siinä kohti nopeammaksi. Eli joitakin tämmöisiä suoritusaikaongelmia ratkaisee se, että aika kuluu. Insinöörit tekee parempia koneita meille, tekevät parempia kääntäjiä meille. Edelleen Javassa hyödytti rustailla pois tuota tavaraa. C++ tuli vähän omituisia tuloksia, eli ei se enää nopeudessa Javaa juurikaan voittanut, mutta sitten se käsioptimointi meni jopa huonommaksi.
Tässä vähän musiikkia kirjastosta.
Siri kuuntelee itse omin päin siellä ja päättää aina tehdä jotakin. No sitten aika kuluu siellä, eli tuo sama suoritusaika tippuu niin kuin pienemmäksi siellä. Jonkun verran vielä voittaa siinä käsiräplätessä, niin kuin äsken nähtiin, mutta ei enää hirveästi. C++ ei juurikaan enää Javaa voita, ja käsiräpläys C++ ei auta juuri mitään. Eli jos kehutaan sitä, että C++ on niin kuin nopeampi kieli, niin mä en kyllä saa niitä tuloksia. Eli jos mä kirjoitan niin kuin C++:lla samalla tavalla kuin mä kirjoitan Javalla, niin kyllä mä aika likelle samanlaisia tuloksia saan täälläkin. Se, minkä takia C++ kautta C olisi jossakin kohti nopeampi, niin on se, että taulukoille, jokaisessa taulukko-operaatiossa Javassa tehdään se, että katsotaan, että onko indeksi oikeassa rajoissa. Ja C:llä ei tehdä mitään indeksitarkistuksia, niin totta kai se semmoisessa joka kerta, kun viitataan taulukkoon, niin se C voittaa sen ansiosta. Mutta onpa siinä isot riskitkin sitten olemassa. Eli mä sain täällä jotain optimoidun Java-version nopeammaksi kuin tuon C++-version. Ja nyt en ole ajanut sitten 5 vuotta tämän jälkeen, kun meillä on jo Java 15 menossa, että mikä olisi niin kuin tämän hetken tilanne. Nyt mä en ole ihan varma, miksi mulla meni noin paljon tuossa meni se 0,65, mutta en tiedä, miksi jopa oli hitaampi kuin tuona vuonna, että en muista, millä koneella mä oon mitäkin ajanut. Mut joo, eli opetus on se, että ei kannata hirmu kauaksi mennä siitä hyvästä Java-olio-ohjelmasta. Että se hyöty on siinä kuitenkin niin kuin suhteellisen pieni, ylläpito-ongelmat on isompi, ja sitten siinä, kun sieltä syödään pois ne oliot ja ruvetaan tekemään kaikkea käsiin. Ja tuon saatte itse katsoa, jos haluatte, eli tuon piirto-ohjelman idea, että siinä saa itse kertoa noita, että missä pisteessä katsotaan, ja sitten se laskee teille sitä funktioarvoisena pisteessä ja derivaattaa ja muuta. Eli demo 12, piirtoja vaan. Niin jos mä täällä liikutan hiirtä, niin se laskee mulla sitten sitä funktioarvoa siinä pisteessä ja funktion derivaattaa, ja sitten tuossa te voitte vaihtaa tämän polynomin kertoimia, että minkä polynomin haluatte tehdä, mutta nämä nyt on niin standardikamaa nykyisin kaikissa matikkakirjastossa, että tuossa ei ole sinällä mitään ihmeellistä, mutta nähdään, että ei se ole mikään mahdoton tehdäkään itse. Sitten oli tuommoinen, että poista korpista turhia lauseita, se ei taida olla mulla täällä, mutta varmaan se on tuolla, eikö täälläkään. Mutta se, että jos katsotaan, että mitä tuossa on niin kuin tyhmästi tehty, niin yksi ihan umpiselkeästi tyhmästi tehty on tämä, että tässä luodaan heti arraylisti. Ja sitten tehdään tämmöinen ifi tässä, että jos se on eri suuri kuin nulli, tämä parametrina tullut taulukko, niin siinä tapauksessa tehdään jotakin ja sitten palautetaan tuo täällä pari luotua oliota. Että jos on tarkoitus palauttaa tyhjä taulukko silloin, kun tuo on nulli, niin minkä takia mennään esimerkiksi tämä array-listi täällä luomaan. Eli kannattaisi ihan ensimmäisenä tehdä vaan testi, että jos tuo on nulli, niin sitten suoraan retun ja tyhjä taulukko, niin silloin tätä array-listiä ei tulisi täällä luotua. Ja sitten tuossa tulee joitakin muitakin muitakin turhia pätkiä. Eli vähän niin kuin se yksi esimerkki tuossa, mikä katsottiin tänään, missä sitten siinä lajittelukohdassa tuli aika paljon luotua asiaa, niin me voidaan tehdä periaatteessa toimivia aliohmia, mutta niiden hinta voi olla sitten yllättävänkin iso ja sitten ihmetellään, että miksi se ohjelma toimii hitaasti. Eli jokaista semmoista pätkää, mikä tehdään, niin se pitäisi ajatella semmoisena demotehtävänä, mikä tehdään niin hyvin kuin pystytään. Toki jos sitä ruvetaan räpläämään 2 viikkoa, että tämä saa hierottua niin kuin hyvään kuntoon, niin se ei välttämättä niin kuin tienaa hintansa takaisin. Mutta jos oppii heti valmiiksi ajattelemaan sitä, että mitkä asiat on kalliita ja mitkä on aika halpoja, niin voi yrittää suoraan tehdä semmoista, että se ei ole niin kuin toivottoman kallis. Ja sitä kallista saa tyypillisesti aikaiseksi sillä, että tekee sisäkkäisiä silmukoita. Että heti kun on silmukan sisällä silmukkaa, niin silloin pitäisi miettiä, että tästä tulee nyt OON toiseen ja se ei yleensä ole mikään maailman nopea asia. Joo, sori, että meni pitkään, mutta olihan se paljon tehtäväjäkin. Lätkästään nauhoitus pois. Kiitoksia kurssin käyneille ja jatkuu sillä C++-kurssilla. Moikka!